ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายหัวข้อบรรยายในวันนี้ของเรามีอยู่ดังที่ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วเมื่อเรียนพุทธศาสนาอย่างไรจึงจะรู้พุทธศาสนา หัวข้อนี้ฟังดูที่หนึ่งก็คล้ายๆกับว่า เป็นเรื่องที่ง่ายๆตื้นๆสำหรับเด็กๆ เสียเต็มที แต่ที่จริงเป็นหัวข้อที่ลึกที่มีความหมายลึก หรือยากที่จะทำความเข้าใจกันได้จึงขอเตือนท่านทั้งหลายว่าอย่าได้ประมาทเสียเดี๋ยวจะไม่ตั้งใจฟังเพราะเห็นว่าเรื่องมันง่ายเกินไป ความประมาทว่าง่ายเกินไปนี่แหละได้ทำลายโอกาสได้ทำลายประโยชน์เรื่องที่ควรจะได้มาเสียแล้วอย่างมากมายในเรื่องราวแต่หนหลังของเราเองคนอาจจะคิดว่าเรารู้พุทธศาสนากันอยู่แล้วโดยเฉพาะคิดว่าตัวเองรู้พุทธศาสนาอย่างยิ่งความคิดเช่นนี้มันมีได้ตามธรรมชาติตามธรรมดาคนก็จะรู้สึกว่าตัวรู้อะไรหรือมีอะไรไม่น้อยทั้งที่เมื่อกล่าวตามหลักพุทธศาสนาแล้วยังไม่รู้หรือยังไม่มีสิ่งที่ควรจะรู้ควรจะมีอย่างถูกต้องและเพียงพอเพราะฉะนั้นมาจึงต้องขออภัยที่จะเอาเรื่องชนิดนี้มาพูดอีกมันฟังดูคล้ายๆกับว่าเป็นการดูหมิ่นท่านผู้ฟังอยู่สักหน่อยโดยเนื้อแท้แล้วมันก็เป็นเรื่องยากและยังเป็นเรื่องยากแม้สำหรับแก่ตัวอาตมาผู้พูดนี่เองที่ว่าอาตมาก็เป็นผู้เรียนพุทธศาสนามาตั้งหลายสิบปีคือสนใจมาตั้งแต่ก่อนบวชอุบัติตั้ง40กว่าปีแล้วแล้วก็สนใจมาตั้งแต่ก่อนบวชก็ยังรู้สึกว่ายังไม่รู้พุทธศาสนาถูกต้องเพียงพอเต็มตามที่ควรจะมีแต่นับก็เคยคิดว่าเคยรู้มากต่อมาก็ยิ่งรู้สึกว่ามันยังไม่รู้มากขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วทั้งที่มันถูกต้องหรือที่มันผิดพลาดบกพร่องอย่างไร ก็จะได้เอามาประมวลกันข้าวแล้วมากล่าวให้ท่านทั้งหลายฟัง นี่คือข้อที่จะต้องขอร้องในเบื้องต้นว่าขออย่าได้ประมาทเลย จงตั้งใจฟังหรือสนใจที่จะเข้าใจเรื่องนี้และแก้ปัญหาข้อนี้ให้ลุล่วงไปโดยหัวข้อว่าทำอย่างไรเรียนพุทธศาสนาอย่างไรจึงจะรู้พุทธศาสนา โดยหัวข้อนี้มันก็แสดงอยู่แล้วว่าเรียนอย่างไรหมายความว่ามันมีวิธีเรียนหลายอย่างหลายสิบอย่างเราต้องเรียนอย่างไหนอย่างไรจึงจะรู้พุทธศาสนานี่ย่อมหมายความว่าเรียนบางอย่างเรียนจนตายก็ไม่รู้พุทธศาสนาเรามาเคยไปพูดในที่บางแห่งไม่มีใครเชื่อคือพูดว่ายิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาไม่มีใครเชื่อก็เลยพูดเลยว่ายิ่งเรียนพุทธศาสนานั่นแหละยิ่งไม่รู้พุทธศาสนา ถ้ายิ่งเรียนพุทธศาสนาอย่างที่เขาเรียนกันเดี๋ยวนี้อย่างที่พวกฝรั่งเรียนพุทธศาสนาเนี่ยยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาพวกฝรั่งเขาเรียนพุทธศาสนากันอีกแบบนึงเรียนทะเลนก็ไม่รู้ตัวพุทธศาสนาไม่รู้จักตัวแท้พุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดแล้วไม่น่าเชื่อแล้วก็จะต้องค่อยฟังกันต่อไปว่าทำไมจึงพูดว่ายิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนาแต่ก็ตอบอย่างกำปั้นทุบดินเพราะมันเรียนไม่ถูกวิธีจึงได้เกิดมีหัวข้อขึ้นมาว่าทำว่าเรียนพุทธศาสนาอย่างไรหรือโดยวิธีใดจึงจะรู้พุทธศาสนา ทีนี้เราจะตั้งต้นพิจารณากันอย่างละเอียดละออถี่ถ้วนเพื่อเกิดประโยชน์แก่การเรียนทุกชนิดทุกสาขาแก่ผู้ฟังทุกแขนงของวิชาแม้ที่ไม่ใช่พุทธศาสนาก็จะพลอยได้รับประโยชน์นั่นขอให้สนใจฟังตอนแรกๆนี่เป็นการวินิจฉัยกันอย่างละเอียดในคำพูดนั้นๆหรือเรื่องนั้นๆ ข้อแรกก็อยากจะขอร้องให้สนใจในคำสำคัญคำนั่นเองคือคำว่าเรียนคำว่าเรียนเนี่ยมันหมายความได้หลายอย่างหลายระดับแต่คนก็ไม่ค่อยสนใจกันพอพูดว่าเรียนก็หมายถึงเข้าโรงเรียนแล้วก็เรียนที่โรงเรียนอย่างเด็กเรียนหนังสือหรือพระเนรเรียนนักธรรมนี่เรียกว่าเรียนถ้าเรียนเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านยังไม่เรียกว่าเรียนชาวบ้านหรือพวกเราจะเรียกว่าเรียนก็ตามใจคำว่าเรียนที่แท้จริงมันมีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นเพราะเรามาพูดกันให้หมดว่าเรียนนี่มันมีกี่อย่างอย่างแรกมาถึงการฟังการอ่านการศึกษาอย่างที่ใช้ในการเรียนทั่วๆไปนี่เรียกว่าการฟังมันก็เป็นการเรียนอย่างเราพูดว่าสุจิปุลิวินิมุตโตกะทังโสปันติโตภเวนี่ให้ฟังให้คิดให้ถามให้จำนี่มันเป็นเรื่องเรียนธรรมดาอย่างเรื่องเรียนหนังสือเรื่องสามัญหรือแม้ที่สุดแต่บาลีที่ว่าสุตตุสังลัพเตปัญญังฟังด้วยดีจึงจะได้ปัญญาอะไรทำนองนี้มันเป็นการเรียนธรรมดาทั้งนั้นคือการฟังการเรียนตามธรรมดาสมัยก่อนเขาไม่มีหนังสือให้อ่านทางการเรียนก็คือฟังนั่นเองเดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นมีกระดาษมีหนังสือให้อ่านมันก็ประแทนการฟังเป็นการฟังทางตา นี่เรียกว่าเป็นการเรียนอย่างหนึ่ง อย่างที่สองเรียน คือทำลงไปจริงๆปากไม่ต้องพูดหูไม่ต้องฟังแต่ว่าทำลงไปจริงๆนั่นแหละปฏิบัติลงไปจริงๆปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าไตรสิกขานั่นแหละคือการเรียนภาษาบาลีว่าสิกขาภาษาสันสกฤตว่าศิกษาภาษาไทยว่าศึกษาสามคำนี้ก็หมายถึงการเรียน แต่หมายถึงการทำลงไปจริงๆรายศิกขาในพุทธศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้หมายถึงการทำลงไปจริงๆไม่ใช่การเรียนจากหนังสือเหมือนที่เราเรียนกันแต่ปากอย่างนกแก้วนกขุนทองมันไม่สำเร็จประโยชน์มันไม่เป็นศิกขาซื้อศึกษาขึ้นมาได้ถ้าไม่เรียกอย่างศิกขาสามก็เรียกว่าพรหมจรรย์ดีกว่าพรหมจรรย์นั่นแหละคือเรียนประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนาคือไตรสิกขาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ พรหมจรรย์นี่มีอยู่สองระดับพรหมจรรย์สำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่ก็เรียกว่าพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอหิภิกขุธรรมจริยังจรหิ ทุกขัสสะอันตะกิริยายะเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งความทุกข์จงมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเป็นผู้ดับทุกข์ให้ได้ที่ระดับที่สองก็เป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ก่อนบวชได้ฟังคำสั่งคำสอนคำอบรมหรืออะไรก็ตามเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ยังไม่ได้บวชพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเอหิภิกขุพรหมจรรยังจรถะอย่างนั้นอยู่นั่นแหละว่าจงมาประพฤติพรหมจรรย์แต่ไม่มีคำว่าเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบนะเพราะท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วนี่ขอให้เข้าใจว่าคำว่าพรหมจรรย์นี่ยังใช้ได้แม้แก่ผู้ที่เป็นพระอรหันต์มาแล้วตั้งแต่ก่อนบวชก็มาประพฤติพรหมจรรย์ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็มาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกข์ก็เพื่อเป็นพระอรหันต์นั่นถ้าเป็นมาแล้วก็มาประพฤติพรหมจรรย์เฉยๆการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยคือการศึกษาด้วยการเรียนเป็นการเรียนด้วยการปฏิบัติลงไปจริงๆไม่ใช่มัวแต่อ่านฟังนั่งคำนึงคำนวณอะไรอยู่ที่เรียนอย่างที่สามเป็นการเรียนในตัวของชีวิตโดยชีวิตคือว่าเรียนเพราะว่ามันได้ผ่านสิ่งต่างๆไปมากตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ นี่มันมีเรียนกันทุกคนโดยไม่รู้สึกตัวยิ่งอายุมากก็มีเรียนมากแต่คนบางคนมันโง่ไม่สนใจกับการเรียนชนิดนี้ภาษาบาลีเรียกว่ารัตตัญญูผู้รู้ราตรีมากคือมันเกิดนานสมัยใหม่นี่เขาเรียกกันว่าเจนจัดมีความเจนจัดในสิ่งนั้นสิ่งนี้ประมาณที่ชีวิตที่มันอยู่นานมันเจนจัดในตัวชีวิตนั่นเอง บาลีเรียกว่ารัตตัญญูมีราตรีมากมีราตรีนาน ความหมายเหมือนกันนั่นก็ให้ถือเสียว่าไอ้ชีวิตนี้ยังไม่ตายเสียเพียงไรมันย่อมเป็นการเรียนอยู่ในตัวมันเองโดยไม่รู้สึกตัวอยู่เพียงนั้นนี่ก็เป็นการเรียน เรียนอย่างที่หนึ่งเป็นการฟังอ่านอะไรเอาตามที่ทำกันอยู่ในเวลานี้ภาษาโลกภาษาชาวบ้านภาษาคนความหมายอย่างนั้นความหมายความอย่างนั้นที่ เรียนอย่างในภาษาผู้ปฏิบัติธรรมเขาหมายถึงการปฏิบัติลงไปจริงๆและการเรียนอยู่โดยธรรมชาติที่ได้ผ่านไปวันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งโดยไม่รู้สึกตัวท่านทั้งหลายลองเปรียบเทียบดูเองเถอะว่าไอ้เรียนอย่างไหนมันจริงกว่ากัน หรือมันจะมีค่ามีคุณมีผลประโยชน์อะไรมากกว่ากันหรือมันช่วยเราได้มากกว่ากัน ถ้าอีกทางหนึ่งพอที่จะเปรียบเทียบได้ก็คือว่าการสอนการสอนกับการเรียนมันต้องคู่กันไปมันมีแต่การสอนไม่มีการเรียนไม่ได้มีแต่การเรียนไม่มีการสอนก็ไม่ได้ทีนี้ผู้สอนมันเป็นคนกันได้เป็นธรรมชาติก็ได้เป็นตัวชีวิตนั่นเองก็ได้เอาละว่าคนสอนมันโดยมากมันสะดวกดีแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีหลายอย่างหลายระดับตื้นลึกกว่ากันเขาสอนด้วยการพูดให้ฟังอย่างหนึ่งแล้วเขาสอนโดยไม่ต้องพูดแต่ว่าทำให้ดูปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนกับไอ้สัตว์มันสอนลูกมันไม่ได้พูดกันมันทำให้ดูลูกมันก็ทำตามนี่ครูบางคนไม่พูดแต่ว่าทำให้ดูนี่ดีกว่ามัวแต่นั่งพูดกันอยู่ตอนสุดท้ายสอนโดยการรับประโยชน์ให้ดูคือมีความสุขให้ดูเป็นผู้มีความสุขอย่างน่าเลื่อมใสน่านับถือให้ดูไม่พูดสักคำหนึ่งไอ้อย่างหลังเนี่ยคนกลับยินดีรับเอาทำตามโดยไม่ต้องกะต้องเกณฑ์ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชิญไอ้อย่างแรกนั้นไม่แน่ตอนแล้วสอนอีกมันก็ไม่สนใจมันไม่นับถือมันไม่เชื่อฟังถ้ามันสอนแต่ปาก ไอ้ทำให้ดูมันก็ยังไม่ค่อยแน่แต่ถ้าว่ามีความสุขให้ดูได้รับประโยชน์ให้ดูแล้วมันเอาอย่างกันใหญ่เหมือนทำไร่ทำนาทำสวนนี่พอเห็นใครทำได้ผลดีรวยมันเอาอย่างกันใหญ่เพราะมันต้องการประโยชน์ความต้องการประโยชน์มันบังคับให้เรียนจริงให้ทำตามจริงเนี่ยคำว่าเรียนมันก็ยังมีอยู่หลายชั้นอย่างนี้ที่จะเอาผลของการเรียนทางธรรมะโดยตรงมาเป็นเครื่องพิจารณาอีกสักทีหนึ่งก็ยังได้ผลของการเรียนมันก็แตกต่างกันไปตามลักษณะของการเรียนเรียนอย่างที่หนึ่งมีผลให้มีความรู้สอบไล่ได้มีความรู้เป็นปริญญาเป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตอะไรมาจากมหาวิทยาลัยนี่มันเรียนเพื่อมีความรู้อย่างนี้มันอาศัยการอ่านการจำการทำตามธรรมดาทีนี้อย่างที่สองมันเรียนเพื่อเกิดความฉลาดหรือความเข้าใจนี่มันไม่อาศัยการฟังหรือการเรียนตามธรรมดาแต่อาศัยการใช้เหตุผลจะต้องเป็นคนใช้เหตุผลทำการใช้เหตุผลอยู่เรื่อยมันจึงจะได้ผลเป็นความฉลาดหรือความเข้าใจซึ่งต่างจากความรู้ที่ได้เรียนอย่างที่สามมีผลทำให้เกิดความซึมซาบทางวิญญาณโดยเฉพาะการเรียนโดยการปฏิบัติลงไปจริงๆหรือว่าการเรียนโดยชีวิตมันสอนอยู่ในตัวมันเองนั่นผลมันคือการซึมซาบทางวิญญาณเฉพาะตนด้วยใครก็มารู้แทนกันไม่ได้จะไปสอนผู้อื่นมันก็สอนไม่ได้ด้วยผลที่เป็นความซึมซาบทางวิญญาณนี่บางทีพูดเป็นคำพูดไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือไม่ได้ธรรมะที่ลึกที่แท้จริงมันมีลักษณะอย่างนั้นขอให้จำไว้เป็นของแถมพกแต่ว่าสำคัญที่สุดคือทั่วไปมันเป็นเรื่องเป็นประโยชน์ทั่วไปว่าไอ้ธรรมะหรือความจริงของจริงที่ถึงที่สุดนั่นจะเป็นสิ่งที่พูดบรรยายด้วยคำพูดไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือไม่ได้สิ่งคิดนี้มันจะเป็นผลการที่เรียนมาอย่างถูกวิธีลึกซึ้งคือเรียนในตัวชีวิตคือเรียนโดยการผ่านสิ่งนั้นลงไปด้วยชีวิตจริงๆนั่นก็ให้ทุกคนนึกย้อนหลังถึงการที่เราได้ผ่านมาเกิดมาจนถึงทุกวันนี้เรารู้อะไรมากอย่างซึ่งคนอื่นพลอยรู้กับเราด้วยไม่ได้มันเป็นความรู้สึกเฉพาะคน แล้วมันก็ยังสอนกันไม่ได้จะสอนคนที่มีนิสัยอย่างหนึ่งให้เปลี่ยนนิสัยอย่างนี้มันยากเหลือประมาณนิสัยสันดานของเขาเป็นอย่างอื่นมันก็เปลี่ยนยากเขาจะต้องเรียนของเขาเองโดยวิธีลึกซึ้งอย่างที่ว่ามาแล้วจึงจะเปลี่ยนได้ครูจะช่วยบอกให้ทีหนึ่งก็เพียงแต่ว่าจงไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นไปสังเกตอย่างนั้นอย่างนั้นโดยรอบด้านโดยทั่วไปโดยรอบด้านดูแล้วก็จะพบไปวิธีที่เหมาะที่เฉพาะแก่ตนแล้วก็ลองไปทำมันก็พบได้ มันเหมือนกับว่าชี้ทางให้เดินมันเดินแทนกันไม่ได้ก็บอกไปให้ทำบอกให้ไปทำอะไรกินดูชิมดูแล้วมันก็ไม่รู้รสแทนกันได้ นี่เพียงแต่คำว่าเรียนมันก็มีความหมายหลายชั้นสักอย่างนี้แล้วมันก็ให้ถือเอาประโยชน์ จากคำว่าเรียนเนี่ยให้ได้ลึกที่สุดสูงที่สุดเพื่อจะเรียนพุทธศาสนาให้รู้พุทธศาสนาอ้าวทีนี้ข้อต่อไปก็อยากจะตั้งเป็นปัญหาขึ้นมาเลยว่าเรียนอะไรเมื่อพูดถึงการเรียนวิธีเรียนลักษณะการเรียนหมดแล้วก็จะมาถามว่าเรียนอะไรเรียนซึ่งอะไรนี่ก็อย่างเดียวกันอีกมันมากมายหลายอย่างถ้าเราไปเรียนในสิ่งที่ไม่ควรเรียนมันก็เท่ากับไม่ได้เรียนเราต้องเลือกให้ถูกสิ่งที่ควรเรียนอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนแต่แล้วคนเราก็ชอบไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยมากขึ้นทุกทีในโลกนี้นี่จะประมวลมาให้ฟังพอเป็นเครื่องสังเกตเมื่อถามว่าเรียนอะไรก็มีอยู่ว่าอย่างที่หนึ่งเขาเรียนทั้งหมดมันเป็นคนบ้าเรียนตั้งใจจะเรียนทั้งหมดจะรู้ไปเสียทั้งหมดนี่เรียกว่าเรียนทั้งหมดอะไรเรียนได้ก็จะเรียนไอเรียนอย่างนี้มันเพื่อเป็นนักปราชญ์ชนิดที่บ้าหอบฟังไม่รู้อะไรจริงหรือรู้ไปทุกอย่าง บ้าหอบฟังหมายความว่ามันหอบฟังไว้ท่วมหัวท่วมตัวมองไม่เห็นตัวแต่ในสิ่งที่หอบไว้นั่นมันเป็นฟางไม่มีข้าวเปลือกสักเม็ดเดียวถ้ามีข้าวเปลือกติดอยู่บ้างที่ฟางนั้นก็เป็นข้าวเปลือกรีบเนี่ยมันเรียนทั้งหมดมากเกินไปจนใช่อะไรไม่ได้แม้เรียนพระไตรปิฎกเรียนจบพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเรียกว่าไอโมคบุรุษคือมันเป็นกำมือเปล่ามันเรียนพระไตรปิฎกจบพระพุทธเจ้ายังเรียกเขาว่ากำมือเปล่าอย่างนี้ก็มีแต่ว่าเรียนธรรมวินัยทั้งหมดตามหลักปริยัติเนี่ยหมดก็เรียกว่าเรียนจบพระไตรปิฎกแม้ในสมัยที่ไม่มีการแบ่งเป็นพระไตรปิฎกก็เรียกว่าพระไตรปิฎกอย่างเรียกเดี๋ยวนี้ก็ได้เหมือนกันคือเรียนกันทั้งหมดโดยทฤษฎีแล้วเรียนหมดพอเรียนหมดแล้วพระเจ้าเรียกว่าไอโมคบุรุษคือคนกำมือเปล่าในมือมีแต่ลมมันกำมือก็จริงแต่ว่าไม่ในมือไม่มีอะไรมีแต่ลมหรือเรียกว่าคนเลี้ยงโคฉลาดเลี้ยงโคเลี้ยงโคเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแต่มันไม่ใช่เจ้าของโคมันไม่มีโอกาสจะกินนมโคเพราะมันเป็นลูกจ้างเลี้ยงโคคนเดี๋ยวนี้ก็เรียนมากเพื่อเป็นลูกจ้างสอนหนังสือแต่ไม่ได้รับประโยชน์ของพระธรรมที่เป็นความสะอาดสว่างสงบหรือในทำนองนั้นเลยเป็นบ้าหอบฟางเป็นโมฆะบุรุษเป็นคนเลี้ยงโคแล้วแต่จะเรียกนี่คือคนเรียนทั้งหมดเรียนเพื่อเป็นนักปราชญ์ตามที่ตลาดเขาต้องการจัดจ้าง ทีนี้อย่างที่สองเรียนเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านขอให้เรียนเรียนเฉพาะเท่าที่พระพุทธเจ้าท่านขอให้เรียนแล้วก็นี่เรียนกำมือเดียวโดยเปรียบเทียบกันกับว่าความรู้ทั้งหมดที่ตถาคตได้ตรัสรู้นั้นมีปริมาณมากเท่ากับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงทั้งประเทศแต่ว่าที่เอามาสอนเธอทั้งหลายนี้เท่ากับใบไม้กับมือเดียวพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปุเพจหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสจะนิโรธังโดยก่อนภิกษุทั้งหลายในการก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราบัญญัติสอนเฉพาะเรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เท่านั้น ก็หมายความว่าถ้ามันไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์เราก็ไม่ต้องสอนไม่ต้องเอามาสอนแล้วเราก็ไม่ต้องเรียนทีนี้เราไปเรียนสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์ที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ก็แต่เถียงกันเป็นบ้าเป็นหลังโกรธวิวาทกันไปเรื่องตายแล้วเกิดเรื่องผีมีไม่มีเรื่องวิญญาณคืออะไรนี่มันไม่มาสู่จุดที่ว่าดับทุกข์อย่างไรมันขยายไปไกลๆเรื่อยไกลเรื่อยต้องตั้งปัญหาว่าความทุกข์คืออะไรมาจากอะไรดับได้โดยวิธีใดแล้วก็ทำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าใบไม้กับมือเดียว แม้เป็นเรื่องทางโลกเราก็ควรจะเรียนชั่วใบไม้กับมือเดียว อย่าไปเรียนให้มันเกินความจำเป็นมันจะละล้วมมันจะกระพร่องกระแพร่งไปหมดถ้าเราเป็นชาวนาสมัครจะเป็นชาวนาก็เรียนเรื่องทำนาให้มันถึงที่สุดจะค้าขายก็เรียนเรื่องค้าขายมันถึงที่สุดให้มันถนัดทั้งโดยวิชาและโดยการปฏิบัติทั้งโดยทฤษฎีและโดยวิธีการอย่างนี้เรียกว่าเรียนกำมือเดียวคือเท่าที่จำเป็นจริงๆมันต่างกับไอเรียนทั้งหมดอย่างพร่าๆหรือว่าอย่างที่เรียกว่าไปรับจ้างสอนหนังสือไม่ใช่เพื่อปฏิบัติแต่ทีนี้อย่างที่สามคือว่าอย่างที่สมัยนี้เขาเรียนกันเรียกว่าเรียนเฉพาะที่กิเลสมันต้องการฟังดูออกจะแปลกอย่างที่หนึ่งเรียนทั้งหมดอย่างที่สองเรียนเฉพาะที่พระพุทธเจ้าท่านขอให้เรียนแต่คนสมัยนี้เรียนอย่างที่สามคือเรียนเฉพาะที่กิเลสมันต้องการ การเรียนการศึกษาในโลกสมัยนี้เรียนกันเฉพาะที่กิเลสของโลกมันต้องการแล้วก็อวดกันนักหนายกหูชูหางว่าจัดการศึกษาวิเศษประเสริฐก้าวหน้าในโลกนี้แต่หารู้ไม่ว่านั่นมันเรียนเฉพาะเท่าที่กิเลสต้องการ แล้วกิเลสก็ยิ่งหนามากขึ้นการเรียนก็ก้าวหน้าขึ้นไปตามความหนาความมากของกิเลส เดี๋ยวนี้กิเลสต้องการแต่เรื่องเนื้อหนังกินอยู่กินดีอยู่ดีประเภทเนื้อหนังคือความอร่อยสนุกสนานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่คือกิเลสสมัยนี้ที่เจริญงอกงามก้าวหน้าและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทุกทีนี่เขาก็ต้องการสิ่งนี้อย่างเดียวแล้วก็หาเหตุนะปัจจัยเพื่อได้สิ่งนี้แล้วก็แข่งขันกันแย่งชิงกันรบราฆ่าฟันกันเอาพวกมาตายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเอามาฆ่ากันเสียก็เพื่อสิ่งนี้นะไปคิดดูดีเถอะว่าเพื่อเนื้อหนังทั้งนั้นเพื่อได้รอยทางตาทางหูทางจมูกนั่นเขาจึงต่อสู้ พวกกรรมกรก็อยากได้อะไรรอยทางเนื้อหนังก็คิดทำลายนายทุนนายทุนก็ต้องการจะสงวนไว้รักษาไว้ถึงเนื้อหนังจึงปราบปรามกรรมกรโลกทั้งโลกมีแต่สองพวกนี้คนหนึ่งมันโชคดีมันรวยคนหนึ่งโชคมันไม่ดีมันจนมันก็ต่อสู้กันเพื่อจะให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งเนื้อหนังแต่เขากลับไปพูดเป็นอย่างอื่นเพื่อดมคติบ้างเพื่อประเทศชาติบ้างเพื่ออะไรบ้างแต่ละประเทศชาติของเขาก็เพื่อเขาจะอยู่มีชีวิตอยู่เพื่อเนื้อหนังของเขานั่นประเทศชาติของเขาไม่ใช่อะไรอื่นไม่ใช่ความเป็นธรรมหรือความถูกต้องเป็นเพียงประโยชน์ประโยชน์ที่ต้องรักษาไว้เรื่องเนื้อหนังนี่ขยายออกไปสัก3อย่างก็เรื่องกินเรื่องกามแล้วก็เรื่องเกียรตินี่เรื่องเนื้อหนังเรื่องกินนี่ก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายพอหลังจากกินแล้วก็ต้องการเรื่องกามแค่ขยับไปอีกก็เป็นเรื่องเกียรติเรื่องหน้าเรื่องตาแต่ที่แท้ไอ้เรื่องเกียรติของคนสมัยนี้นั้นเป็นบริวารของเรื่องกินและเรื่องกามเพราะว่าเขามีเกียรติไว้เพื่อเป็นเครื่องมือแสวงหากินและหากามไม่ใช่มีเกียรติเพื่อความดีความงามความสามารถที่บริสุทธิ์ผุดพองมีเกียรติเพียงเพื่อเป็นอำนาจสำหรับเกิดโอกาสเพื่อจะหากินและหากามมันเลยเป็นเรื่องเนื้อหนังไปเลยทั้งหมดแม้แต่เรื่องเกียรติถ้าเกียรติยังบริสุทธิ์ไม่เป็นทาสของกินและของกามแต่เดี๋ยวนี้เกียรติมันปลอมเกียรติมันคดโกงมันเกียรติเร็วๆต่ำๆเป็นบริวารของเรื่องกินและเรื่องกาม ทุกคนในโลกกำลังศึกษาเพื่อประโยชน์แก่เรื่องเกียรติเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติจริงไม่จริงไปคิดดูทุกคนในโลกเวลานี้กำลังศึกษาและกำลังเรียนเพื่อให้ได้ดีที่สุดในเรื่องกินเรื่องกามและเรื่องเกียรติ ไอ้ที่แตกแยกแขนงเป็นวิชาหรือเป็นการงานเป็นวิธีการเป็นอะไรไปมากมากนั้นมันไม่ต่างกันเลยมันมารวมอยู่ที่นี่หมดจนเรื่องเศรษฐกิจเรื่องทหารเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆที่มันใหญ่โตในโลกเวลานี้ผลสุดท้ายมันไปอยู่ที่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติ มีเศรษฐกิจดีก็จะเพื่อจะมีทหารอย่างน้อยก็เพื่อมีทหารดีไปรบเขาให้ชนะเดินแต้มการเมืองดีก็เพื่อชนะเขาชนะเขาแล้วเอาอะไรก็เอาปัจจัยของเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติในเรื่องเศรษฐกิจทหารการเมืองมันเป็นธาตุหรือเป็นบริวารของเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรตินั่นแหละคือนายนั่นแหละคือกิเลสที่ต้องการแล้วเราก็เรียนเฉพาะที่กิเลสมันต้องการนอกนั้นไม่เรียนไม่ขวนขวายนั่นมันก็เป็นการก้าวหน้าหรือเจริญรุ่งเรืองขึ้นเพื่อเชือดคอตัวเองเนี่ยฟังดูให้ดีอาจจะไม่เข้าใจว่าความเจริญความก้าวหน้าอะไรของโลกมนุษย์สมัยนี้คือเพื่อเชือดคอตัวเอง ทุกสิ่งทุกอย่างก้าวหน้าทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางทหารอะไรก็ตามเพื่อจะเป็นทาสของกินการเกียรติให้มากขึ้นทำตัวให้เลวลงในทางธรรมเนี่ยเรียกว่าเชือดคอตัวเองในทางวิญญาณ เอาทางวัตถุกันเจริญก้าวหน้าสมมติว่าเดี๋ยวนี้มีวิทยุกันทุกบ้านทุกเรือนเครื่องรับวิทยุมีทุกบ้านทุกเรือนแล้วก็ทำอะไรฟังเพลงฟังดนตรีฟังบทความชนิดที่ส่งเสริมกิเลสไอ้เรื่องที่ไม่ส่งเสริมกิเลสเรื่องธรรมะเรื่องความจริงนั่นตอนนี้ปิดวิทยุปิด พอมีเรื่องเพลงเรื่องไอ้ส่งเสริมกิเลสแล้วก็เปิดน้อยคนไม่ถึง 1% ที่จะฟังไอ้เรื่องธรรมะธรรมโมที่ส่งอยู่ทางวิทยุที่สรุปแล้วผลมันมีอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้คนยากที่จะได้ฟังเรื่องอบายมุขเดี๋ยวนี้สะดวกที่สุดจะฟังเมื่อไรก็ได้มีให้ทุก24ชั่วโมงเพราะเหตุที่มีวิทยุนี่สามารถที่จะฟังเพลงที่ย้อนใจให้เร็วลงนี่ทั้ง24ชั่วโมงนี่จะไม่เรียกว่ามีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อเชือดคอตัวเองแล้วจะให้เรียกว่าอย่างไรเอามีโทรทัศน์ก็ให้มันมีการแสบตามากขึ้นให้เด็กๆเรียนหนังสือเร็วลงต้องไปนั่งเฝ้าจอโทรทัศน์นี่มันก็เสื่อมสุขภาพทางเสื่อมทางจิตใจและเรื่องที่มาส่งทางโทรทัศน์มันก็เป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสอีกมันทำลายทั้งร่างกายมันทำลายทั้งจิตใจอย่างนี้แล้วจะไม่ให้เรียกว่าเจริญขึ้นเพื่อเชือดคอตัวเองแล้วจะเรียกว่าอย่างไร ลองเอาไปทิ้งซะก็ไม่มีใครตายหรือไม่มีใครโง่ลงหรือไม่มีใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บมันกลับจะตรงกันข้ามนะเรียกว่าเราไปทำในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำหรือต้องมีแต่มันก็พยายามทำหรือมีเพื่อเป็นธาตุของกิเลสเพราะกิเลสมันบังคับให้ทำนั้นต้องอุตส่าห์เรียนเพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีกันทั้งโลกนี่ตัวอย่างเล็กๆเรื่องโทรทัศน์เรื่องวิทยุก็มีอย่างอื่นกันอีกมากมายแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารกว่านี้มากมายประดิษฐ์ประดอยกันขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ต้องทำสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องทำสิ่งที่ไม่ทำดีกว่าทำนะก็ตับมีเป็นว่าให้มันต้องมีต้องทำทำนั่นทำนี่ที่มนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องทำก็ล้วนแต่เพื่อให้กิเลสมันได้อย่างใจ นี่เรียกว่าเป็นการเรียนอย่างที่สามคือเรียนสิ่งที่กิเลสต้องการเรียนตามความต้องการของกิเลสเนี่ยเรียนอะไรมันมีอยู่3เรียนอย่างนี้เรียนทั้งหมดเพื่อเป็นบ้าหอบฟางแล้วก็เรียนเฉพาะกับมือเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านแนะให้เรียนแต่เราก็ไม่เอาเราก็เรียนตามที่นายของเราคือกิเลสมันต้องการ นี่เรียกว่าเรียนอะไรทีนี้หัวข้อต่อไปก็จะตั้งไว้รูปคำถามว่าเรียนโดยวิธีใดนี่มันยากมากที่จะสรุปมาพูดให้หมดให้ละเอียดละออ แต่เรามีทางทำได้โดยอาศัยหลักของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกกระเบียดนิ้วนั้นเมื่อเราจะต้องคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเราจะนึกถึงหลักของพระพุทธเจ้าก่อนนั้นเมื่อจะถามจะเมื่อตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเรียนโดยวิธีใดมันก็นึกถึงไอ้คำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องกาลามสูตรขึ้นมาทันทีเอามาปรับกันเข้ากันได้กับการเรียนกาลามสูตรนั่นสอนเป็นทำนองว่าอย่าเชื่อนะอย่าเชื่ออย่างนั้นโดยอย่าเชื่อโดยอย่างนั้นอย่าเชื่อโดยอย่างนั้นอย่าเชื่อโดยอย่างนั้นที่จะมาปรับก็เป็นการเรียนได้อย่างไรมันก็เห็นได้ง่ายๆนิดเดียวที่เราไปเชื่อใครนะเพราะเราอยากเรียนใครมาบอกอะไรให้เราฟังแล้วเราเชื่อนั้นเพราะเราอยากเรียนเราขอความรู้จากเขาเพราะหลักเรื่องเชื่อนั้นเอามาจับกันได้กับหลักเรื่องเรียนหลักเรื่องเรียนก็เอามาจับกันได้กับหลักเรื่องสอนเรื่องสอนเรื่องเรียนเรื่องสอนเรื่องเชื่อนี่มันเป็นเรื่องที่เนื่องกันแยกกันไม่ออกที่เราเอาหลักของกาลามสูตรของพระพุทธเจ้ามากล่าวโดยตอบปัญหาว่าเรียนโดยวิธีใดแล้วจะพูดพร้อมกันไปทั้งคู่คือทั้งฝ่ายที่ไม่ควรทำหรือใช้ไม่ได้กับฝ่ายที่ควรทำหรือใช้ได้โดยหัวข้อเดียวกันหน้าแปลกเดี๋ยวจะลองว่าให้ฟังถ้าถือตามหลักกาลามสูตรจะเรียนโดยวิธีใดแล้วก็พอจะเรียกพอจะกล่าวได้ว่ามันมีอยู่4ทางด้วยกันคือ 1. ทางการสดับสับฟังเรียนโดยวิธีสดับสับฟังสอนเรียนโดยวิธีฝากไว้กับตำรา 3. โดยทางคำนวณคำนึงเอาเองและ 4. ทางบุคคลอื่น พระพุทธเจ้าตรัสหลักกาลามสูตรไว้10ข้อจะแบ่งได้จัดเป็นหมวดได้3เอาว่า4หมวดอย่างนี้ ในการสดับตับฟังนั่นมีอยู่3ทางที่พระพุทธเจ้าท่านห้ามนะ ว่าอย่ารับเอามาเชื่อหรือรับเอามาเรียนโดยสักว่าฟังบอกกันมาเดี๋ยวมาอนุสเวนะอย่าถือเอาโดยสักว่าฟังบอกกันมาแล้วก็มาปรัมปรายะอย่าถือเอาโดยเหตุสักว่ามันสืบกันมาอย่างนี้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาอิติกิรายะอย่าถือเอาโดยเหตุสักว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังเลื่องลือกันอยู่กระชอนไปทั้งเมืองเรื่องทางการสดับตับฟังนี่มีอยู่3ความหมายคือฟังบอกกันมาคนนั้นบอกคนนี้คนนี้บอกคนนั้นวนเวียนกันอยู่ที่นี่นี่อย่างหนึ่ง แล้วอย่างหนึ่งถือกันว่าคือมาแต่ดึกดำบรรพ์ เขามีเป็นหลักมาแล้วอย่างตายตัว และอย่างคือว่ากำลังลือกันอยู่กระชอนคือเชื่อกันทั้งเมืองเล่าลือว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่ไม่น่าเชื่อแต่มันลือกันกระชอนทั้งเมืองมันก็พลอยเชื่อที่กรุงเทพมีอะไรบ่อยๆ เรื่องลือกระชอนกันทั้งเมืองและเชื่อกันอย่างน่าละอายนี่ที่อย่างที่สองทางตำรานี่มีตัดไว้ว่ามาปิตกะสัมปทาเนนะอย่าเชื่ออย่าถือเอาด้วยเหตุสักว่าฝากไว้กับตำราคือมันมีในตำรามีตำราอ้างไม่ได้อย่างประเภทที่3ทางคำนึงคำนวณเอาเองเนี่ยมีอยู่4หัวข้อมาตักกะเหตุอย่าถือเอามาเชื่อด้วยเหตุผลทางตักทางตักกวิทยามาตักกะเหตุเนี่ยด้วยเหตุสักว่าตักแล้วก็สองมานยเหตุอย่าถือมาเชื่อด้วยเหตุผลทางปรัชญา นัยยะคือการคำนึงคำนวณตามทางปรัชญาแล้วก็3มาอาการะปริวิตักเกนะอย่าถือมาเชื่อโดยเหตุผลสักว่าคิดไปตามสามัญสำนึกเรามีปกติคิดยังไงตามสามัญสำนึกเราก็คิดออกไงเราก็ถือเอาอย่างนั้นเรียกว่าคิดเอาโดยสามัญสำนึกอย่าถือมาเชื่อโดยเหตุสักว่าคิดตามสามัญสำนึกแล้ว4มาทิฏฐินิชานขันติยาอย่าถือมาเชื่อได้เหตุสักว่ามันทนกับความเห็นของเรามันทนต่อความเห็นของเราทิฏฐิแปลว่าความเห็นสิ่งใดมันเข้าความเห็นของเรามันไม่ขัดกับความเห็นของเราถ้าเราใช้ความเห็นของเราพิสูจน์มันก็ทนต่อความเห็นของเราแต่พระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าอย่าถือเอามาเชื่อได้เหตุผลเพียงเท่านั้นเพราะเมื่อความเห็นของเรามันผิดและเรื่องมันก็ต้องผิดนี่ทีนี้ประเภทที่4ทางบุคคลอื่นเรียนโดยวิธีทางบุคคลอื่นมีอยู่2ข้อว่ามาพัพพรูปตายะอย่าถือเอามาเชื่อได้เหตุสักว่าผู้นี้อยู่ในฐานะที่ควรเชื่อผู้นี้อยู่ในฐานะที่ควรเชื่อก็อย่าเพ้อเชื่ออย่ามีเหตุผลเพียงว่าผู้นี้มันอยู่ในฐานะที่ควรเชื่อในข้อหนึ่งก็ว่ามาสมณโณครูติอย่าถือมาเชื่อได้เหตุผลสักว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของข้าพเจ้าเป็นครูของเราเนี่ยคือข้อสุดท้ายแหละอย่ารับเอามาเชื่ออย่าถือเอามาเชื่อได้เหตุผลสักว่าพระสมณะผู้นี้เป็นอาจารย์ของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราจะไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ากันเสียเลยหรือแทบทั้งนั้นนี่อาจารย์ของเราเราต้องเชื่อข้าวข้างอาจารย์สนับสนุนอาจารย์เถียงกันหน้าดำหน้าแดงชกต่อยกันเลย เพราะผู้นี้เป็นครูของเราเราต้องเชื่อ เนี่ยหลัก10ประการในกาลามสูตรแบ่งได้เป็น4ประเภทประเภทการสดับสับฟังวิยาเชื่อสักว่าฟังบอกกันมาหรือสืบมาแต่ดึกดำบรรพ์หรือกำลังลือกระชอนไปทั้งเมืองนี่ประเภททางหนังสือตำราก็มีข้อเดียวว่าอย่าเชื่อเพราะเหตุที่มันมีอยู่ในตำรานี่ทางคำนึงคำนวณเองก็อย่าใช้วิธีทางตักทางปรัชญาทางสามัญสำนึกหรือทางที่มันข้าวได้ความคิดเห็นนี่ทางบุคคลก็ว่าอย่าเชื่อว่าเพราะว่าคนนี้มันน่าเชื่อหรือเพราะคนนี้มันเป็นครูของเรานี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงวางหลักว่าอย่างนี้แล้วเราจะเรียนกันโดยวิธีใดเมื่อท่านไม่ให้เชื่อโดยสิบประการอย่างนี้แล้วเราจะเรียนโดยวิธีใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสุดท้ายที่ว่าอย่าเชื่อโดยเหตุสักว่าโดยเหตุผลสักว่าผู้นี้เป็นครูของเราแล้วเมื่อตะกี้นี่ได้พูดว่าหลักกาลามสูตรนี่ถ้าพูดกันอย่างโลกโลกอย่างชาวบ้านธรรมดาก็ใช้ได้นะแล้วก็เป็นได้ใช้อยู่ด้วยได้ใช้ได้และใช้อยู่แต่ที่ทางจะศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วใช้ไม่ได้เลย ถ้าจะเล่าเรียนตามธรรมดาสามัญของชาวบ้านชาวโลกที่เป็นกันอยู่เรียนวิชาโลกนี่ใช้ได้ไอหลักสิบประการนี้มันใช้ได้แต่ถ้าจะเรียนตัวพุทธศาสนาไปนิพพานบรรลุนิพพานแล้วมันกลับใช้ไม่ได้ก็มองดูก็เห็นได้ง่ายๆที่ว่าใช้ได้เดี๋ยวนี้เราก็เรียนในโลกนี้มีการศึกษาอย่างที่ฟังบอกกันมาบางอย่างมีมาแต่ดึกดำบรรพ์บางอย่างกำลังลือกระชอนนี่แล้วมันใช้ได้รับมาได้เอามาเป็นประโยชน์ได้และเชื่อได้มันเป็นเรื่องโลกง่ายๆ แล้วเดี๋ยวนี้คือสมัยที่ใช้ตำรามากที่สุด ที่นี่มีตำราขนาดที่ว่าเอาช้างมาขน10ตัวไม่หมด ที่วัดนี้วัดเดียวแล้วที่อื่นมันมากกว่านี้หลายร้อยหลายพันเท่าก็แปลว่าโลกนี้กำลังเป็นโลกที่ติดตำราฝากไว้กับตำราในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าฝากไว้กับตำราอย่าฝากความเชื่อไว้กับตำราแต่ในทางโลกเขากับใช้กันได้แล้วก้าวหน้าเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ไปโลกประจันก็ได้ทำอะไรก็ได้นะมันก็อาศัยตำราอาศัยความรู้สืบกันมา เนี่ยทางโลกปัจจุบันนี้เขาใช้ตรรกวิทยาใช้ปรัชญาใช้สามัญสำนึกคอมมอนเซนส์ใช้วิชาการใช้ความคิดความเห็นหรือเหตุผลนี่เขาใช้อย่างเต็มที่ในสิ่งที่พระเจ้าท่านว่ายายานเดี๋ยวนี้เราก็มีหลักว่าคนนี้มันน่าเชื่อก็เชื่อคนนี้เป็นครูของเราเราก็เชื่ออย่างนี้เป็นต้นทางโลกใช้ได้และกำลังใช้อยู่อย่างหลับหูหลับตาในทุกแขนงเลย แต่พอที่ถึงที่จะเรียนธรรมะเรียนพุทธศาสนามันกลับใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวพุทธศาสนาแท้จริงมันไม่ใช่วิชาอย่างที่ชาวโลกเขาเรียนมันเป็นตัวธรรมะที่เป็นปัจจัตตังเป็นเวทิตโพวินยูหิเป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกนมันกลับใช้ไม่ได้ลองพิจารณากันต่อไป ได้พิจารณาได้จากไอ้เรื่องที่มันเป็นที่มาของสูตรนี้ ว่าหมู่บ้านหนึ่งเรียกว่าหมู่บ้านของชาวกาลามะเกสปุตตะเป็นชนชาวชาติชาวกาลามและหมู่บ้านเกสปุตตะพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงหมู่บ้านนั้นพ่อบ้านของหมู่บ้านนั่นก็พาพรรคพวกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าดีใจเหลือประมาณที่ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาที่หมู่บ้านนี้เข้าไปถวายความเคารพทำทุกอย่างตามที่ใครจะทำอย่างไรเสร็จแล้วก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่า หมู่บ้านเกสปุตตานี่เป็นทางผ่าน เดี๋ยวก็มีศาสดาคณาจารย์ก๊กหนึ่งผ่านมาสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ท่านทั้งหลายถือเอาอย่างนี้เป็นความถูกต้องอย่างอื่นผิดต่อมาไม่กี่วันก็มีคณาจารย์ผู้หนึ่งอีกหมู่หนึ่งมาก็มาสอนว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างอื่นผิด แล้วต่อมาไม่กี่วันคณาจารย์หมู่อื่นก็ผ่านมาอีกมาแล้วสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างอื่นผิดแล้วมันไม่เคยตรงกันเลยในข้อที่คณาจารย์ทั้งหลายสอนนั่นก็ข้าพระองค์ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไม่รู้ว่าจะเชื่อใครไม่รู้จะเชื่อพวกไหนในบรรดาคณาจารย์เหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสสูตรนี้ว่ากาลามะเอ๋ยอย่าเชื่อได้เหตุสักว่าบอกกันมาอย่าเชื่อได้เหตุสักว่ามันสืบมาแต่ดึกดำบรรพ์อย่าเชื่อได้มันเล่าลือสรรเสริญกันไปกระชอนแล้วก็อย่าเชื่อโดยฝากความเชื่อไว้กับตำราหรือปิดดกใช้คำว่าปิดดกอย่าเชื่อทางตักอย่าเชื่อทางปรัชญาเนี่ยถ้าภาษาสมัยนู้นเขาเรียกว่าอย่าเชื่อทางตักกะอย่าเชื่อทางไนยะอย่าเชื่อทางอาการะบริวิตักกะแล้วก็อย่าเชื่อด้วยแต่ว่ามันเข้าความเห็นของเราแล้วก็อย่าเชื่อว่าผู้นี้มันน่าเชื่อหรือผู้นี้มันเป็นครูของเราแต่ทำกันใดจะรู้ด้วยความรู้สึกอันแท้จริงเมื่อนั้นน่ะเชื่อได้หรือไม่ต้องมีเหตุผลข้างนอกหรือไม่ต้องอาศัยเหตุผลก็ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าโลภะความโลภเป็นอย่างไรเกิดขึ้นในใจแล้วมันร้อนหรือไม่ร้อนนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่ทุกคนเคยโลภ พอโลภจัดก็ร้อนหูฉี่เพราะความโลภนี่มันไม่ต้องใช้เหตุผลแล้วไม่ต้องคำนวณไม่ต้องฟังจากใครไม่ต้องไปเปิดตำราดูว่าความโลภเป็นของร้อน เราไม่ต้องเชื่อครูไม่ต้องเชื่ออาจารย์คนไหนเพราะมันร้อนหูฉี่เมื่อเกิดโลภขึ้นมาเมื่อเกิดโกรธขึ้นมาเมื่อเกิดโง่ขึ้นมา นี่ก็เหมือนกันเรียกว่าศึกษาจากตัวเองจากสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองแล้วประจักษ์ชัดอยู่ในตัวเองไม่ต้องอาศัยเหตุสิบอย่างนี้นั่นแหละเราเดี๋ยวนี้เราไม่ทำอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าคือพระเจ้าท่านว่าธรรมะนี้เป็นสันทิฏฐิโกเห็นได้ด้วยตนคนอื่นจะมาร่วมเห็นหรือให้คนอื่นเห็นด้วยไม่ได้สันทิฏฐิโกเนี่ยเราไม่สนใจเรา อยากจะให้คนอื่นมาช่วยแนะช่วยสอนช่วยอะไรไปเรื่อย แล้วก็ที่สำคัญต่อไปก็คือปัจจัตตังเวทิตัพโพถึงแม้เป็นคนฉลาดก็รู้เฉพาะตนเท่านั้น จะรู้หรือจะเห็นแทนกันไม่ได้ถ้าเราถือหลักอย่างนี้ไม่เท่าไรเราจะถึงตัวธรรมะเร็วเข้าแล้วจริงแล้วไม่มีทางผิดแต่ถ้าเราไม่ถือหลักสิบประการนี้เราจะได้สิ่งซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมะแต่เป็นเพียงคำพูดเป็นเพียงเสียงเล่าลือเป็นเพียงคำพูดเพ้อเจ้อมากเหมือนฟังแต่นั่นก็ยังไม่สำคัญเท่าที่กับว่าเท่ากับที่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรนี่ไอ้ความรู้ที่มันได้มาโดยวิธีอื่นนอกจากวิธีปัจจัตตังแล้วมันไม่มีประโยชน์ในการที่จะดับทุกข์ถ้าไม่ดับทุกข์ยังไม่เป็นพุทธศาสนาแม้จะปิดป้ายว่าพุทธศาสนามันก็ไม่ใช่พุทธศาสนามันเป็นเพียงเปลือกเปลือกของพุทธศาสนาตัวพุทธศาสนาเป็นนามธรรมที่ไม่ใช่เสียงไม่ใช่แสงไม่ใช่อะไรฮะมันเป็นตัวธรรมที่ปราศจากวัตถุที่จะสัมผัสได้ทางวัตถุถ้าถามว่าอะไรเป็นตัวพุทธศาสนาต้องที่ระบุไปยังตัวความดับทุกข์จะหมายถึงกิริยาการที่ดับทุกข์ก็ได้ถึงวิธีดับทุกข์ก็ได้หรือดับทุกข์เสร็จแล้วสบายอยู่ก็ได้ต้องชี้ไปที่ตัวความดับทุกข์ออกจากทุกข์ได้วิธีการออกจากทุกข์ได้นั่นแหละคือตัวพุทธศาสนาส่วนพระไตรปิฎกนี่คือตัวหนังสือที่เขียนไว้มากๆในกระดาษแล้วก็มากจนไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรดีแล้วมีความไพเราะมากมายทางวรรณคดีก็เลยไปบ้าวรรณคดีในพระไตรปิฎกจนตายพวกฝรั่งเรียนพระไตรปิฎกในลักษณะนี้กันทั้งนั้นที่ในเมืองเราก็เรียนพระไตรปิฎกกันในลักษณะนี้หรือว่าเรียนในแง่ภาษาได้เป็นประเรียน9ประโยค10ประโยคก็เก่งแต่ในภาษาของพระไตรปิฎกไม่ถึงตัวพุทธศาสนานี่คือข้อที่ว่าเรียนพระไตรปิฎกยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเพราะมันไปเมาภาษาทางไวยากรณ์ทางภาษาทางศัพทศาสตร์ทางอะไรทางภาษาก็มีทางวรรณคดีคือเนื้อความมันไพเราะจับอกจับใจเสียก็มีฟังเทศมหาชาติน้ำตาไหลตลอดเวลานี่ก็เหมือนกับว่าเรียนพระไตรปิฎกก็ไม่มีทางจะรู้พุทธศาสนามันก็รู้แต่ไอ้ผิวเปลือกของพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและบางทีทำให้เกิดตัณหาอุปาทานอย่างอื่นใหม่ขึ้นมาอีกมีอุปาทานในพุทธศาสนาจึงเป็นพุทธศาสนาของกูขึ้นมาให้เข้าใจไว้เถอะว่าถ้าความรู้สึกถึงขนาดว่าพุทธศาสนาของกูขึ้นมานั่นมันบ้าแล้วอย่าว่าแต่จะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนรู้ธรรมะเลยถ้ามันเกิดมีของกูของซื้ออะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นเรื่องบ้าเป็นเรื่องพยามารเรื่องซาตานเรื่องยักษ์มารนั่นแหละถ้าเรียนพระไตรปิฎกแล้วมันยิ่งหมดความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเรื่องปล่อยวางนั่นแหละจึงจะเรียกว่ายิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งรู้พุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ยิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งลืมตัวยิ่งเหลิงเจิ้งยิ่งยกหูชูหางมันก็ยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาแล้วมันก็น่าประหลาดที่ว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้ไปเสียหมดเพราะว่าเรียนไม่ถึงตัวพุทธศาสนามันก็ทำให้ เกิดการมึนเมาไปที่เปลือกนั่นเองนี่คือข้อที่ว่ายิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนามันเป็นข้อเท็จจริงอยู่อย่างนี้ที่นี้ที่พูดว่ายิ่งเรียนพุทธศาสนาและยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเนี่ยข้อนี้ได้แก่พวกฝรั่งเป็นส่วนมากแต่ได้แก่พวกไทยเราด้วยเหมือนกันเชื่อกูจะเรียนพุทธศาสนาอย่างนี้แหละยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาถ้าฝรั่งก็จะเรียนพุทธศาสนาเขาจะเรียนตามหลักการหรือวิธีการของเขา จะพุทธศาสนามันเกิดขึ้นในประเทศไหนเขาจะเอาอย่างนั้นก่อนทีเดียวมันเกิดในประเทศอินเดียเขาก็ต้องศึกษาเรื่องประเทศอินเดียที่เป็นวรรคเป็นเวรอินเดโอโลจีเขาเรียกวิชาความรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียเรียนหมดที่จริงเรียนแต่วิชาเกี่ยวกับประเทศอินเดียนี่เรียนจนเรียนให้หมดอาจจะตายซะก่อนก็ได้เรียนแต่เพียงเรื่องประเทศอินเดียนะเรียนกันจริงๆแล้วตายก่อนก็ได้จริงจะจบแต่ฝรั่งเขาก็ยังอยากจะเรียนว่าถ้าเราจะเรียนพุทธศาสนาเราต้องเรียนวิชาว่าในเรื่องประเทศอินเดียก่อนภูมิประเทศเป็นอย่างไรคนเป็นอย่างไรวัฒนธรรมเป็นอย่างไรปรัชญาดั้งเดิมเป็นอย่างไรแล้วก็เรียนในอะไรที่มันท่องกันท่องสมัยกันกับประเทศอินเดียหรือความคิดนึกของชาวอินเดียแล้วทีนี้ก็มาอีกขั้นก็ว่าไหนอยู่ที่ไหนหลักฐานอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้ามีตัวจริงหรือเปล่าเอายืนยันว่าพอจะมีตัวจริงคือมีคำสอนเหลืออยู่เป็นรูปพระไตรปิฎกนี่ฝรั่งจึงติดพระไตรปิฎกเราจะพูดอะไรกับฝรั่งเราต้องก้างพระไตรปิฎกให้เขาเห็นหน้านั้นบรรทัดนั้นใบนั้นเขาจึงจะเชื่อถ้าเราจะพูดกันด้วยเหตุผลตามหลักของธรรมชาตินี่เขาไม่เชื่อเขาไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดเลยเขาว่าเอาเองเขาหาว่าว่าเอาเองต้องเอาพระไตรปิฎกมาให้ดูมาว่าอย่างนั้นทีนี้มันก็ลำบากที่ว่าพระไตรปิฎกนั้นมันไม่ได้รวมเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันแล้วมันยังตีความหมายยากยิ่งไปตีความหมายให้คนต่างชาติฟังแล้วมันยิ่งตียากมันเลยพูดกันไม่ได้เพราะเหตุนี้ท่านเขาก็จะเรียนพุทธศาสนาจากตำรานั้นเขาก็ต้องเลยต้องเรียนจากคัมภีร์ของเถรวาทเนี่ยกองเท่าภูเขาแล้วไปเรียนคัมภีร์ของฝ่ายมหายานอีกกองเท่าสองภูเขาแล้วแล้วคำอธิบายหนึ่งต่อไปอีกมากมายนี่ฝรั่งเลยจมอยู่ในความรู้เรื่องพุทธศาสนาโดยไม่รู้พุทธศาสนาอย่างนี้คือไม่มีจิตใจที่จะเข้าถึงความสะอาดสว่างสงบบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรได้เนี่ยเรียนพุทธศาสนาแต่ไม่รู้พุทธศาสนายิ่งเรียนพุทธศาสนาตามวิธีนั้นแล้วยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเนี่ยขอให้เข้าใจ ทีนี้หลักธรรมะที่ว่าอย่าเชื่อโดยฟังตามกันมาหรือมาแล้วแต่ดึกดำบรรหรือว่าลือกันอยู่กระชอนนี่มันเป็นข้อปลีกย่อยที่รัดกุมเข้ามาอีกนี่เรียกว่าไม่เชื่อนอกจากจะไม่เชื่อคัมภีร์แล้วก็ไอ้หลักฐานที่ว่าพระคัมภีร์นี่เขาสอนกันมาแต่ดึกดำบรรพ์หรือว่าเขาบอกกันมาอย่างถูกต้องหรือว่าเขาพอใจกันอยู่ทั่วไปนี่ก็อย่าเอามาใช้เหตุผลอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ว่าการคำนึงคำนวณเอาเองนี่การคำนึงคำนวณเอาเองมันมีหลายอย่างแต่พอจะแบ่งได้เป็นสองอย่าง คือมันไปในทางที่ยึดมันถือมันในหลักวิชาอย่างหนึ่งและในทางที่เป็นอิสระแก่ความรู้สึกของตัวเองอีกอย่างหนึ่งอย่างหลังนี่ใช้ได้เรามีความรู้สึกอย่างเป็นอิสระอย่างไรใช้ความรู้สึกอันนั้นเป็นหลักอย่าเอาเหตุผลทางไหนปรัชญาทางตรรกวิทยาทางจิตวิทยาหรือทางอื่นๆซึ่งมันมีวิธีการที่บัญญัติขึ้นมาต่างอย่างตายตัวตามแบบนั้นๆแล้วอยู่ที่การใช้เหตุผลไม่ใช่อยู่ที่ความรู้สึกในใจสองคำนี้จะจำไว้ดีทุกคนว่า การใช้เหตุผลหรือ reasoning นี่เป็นคนละอย่างต่างจากไอ้ความรู้สึกที่รู้สึกอยู่ในใจที่เป็นเขาเรียกว่า spiritual experience ความรู้สึกในจิตใจที่มันเชนจัดมาแต่คนหลัง นั่นการใช้เหตุผลมันเป็นเรื่องคนละเรื่องกับความรู้สึกที่รู้สึกจริงอยู่ในใจการใช้เหตุผลนั้นมีทางผิดได้หลายทางคือเหตุผลมันผิดนี่อย่างหนึ่งแล้วเหตุผลมันเปลี่ยนได้นี่อย่างหนึ่งแล้ววิธีใช้เหตุผลนั้นมันผิดอีกทีหนึ่งก็ยังได้เหตุผลจะถูกหรือจะไม่เปลี่ยนก็ตามใจแต่การใช้หรือวิธีใช้เหตุผลมันผิดก็ได้มันมีทางผิดได้มากนั่นอย่าพูดนะอย่างโก้มันที่เขาพูดกันว่าอยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลใช้เหตุผลมันผิดก็ได้นั่นวิชาว่าในการใช้เหตุผลเช่นตักกระสาดนี่มันช่วยอะไรใครไม่ได้ มีแต่ทำให้เวียนหัวแต่มันไปใช้หากินได้เพราะคนเขาชอบกันอย่างนั้นแต่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วไม่ต้องใช้เลยเหตุผลหรือการใช้เหตุผลโดยวิธีนั้นให้ใช้ความรู้สึกเป็นครูสอนให้เรื่อยมันร้อนก็รู้ว่าร้อนแล้วก็อย่าไปทำมันก็แล้วกันนี่มันง่ายถึงขนาดว่าเดี๋ยวๆก็รู้ความโลภความโกรธความหลงมันร้อนแล้วก็อย่าไปก่อมันขึ้นมา เดี๋ยวนี้เรามันชอบร้อนนี่พูดอย่างนี้ก็พูดก็ฟังดูก็ไม่น่าเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายกลัวความทุกข์แต่กลับชอบความทุกข์ก็ไปทำแต่เรื่องที่มันเกิดความทุกข์อย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่รู้อยู่ว่าอย่างนี้มันเป็นทุกข์นั่นมันอยู่ที่การบังคับตัวเองไม่ได้นั่นบทต่อไปมันก็มีบทที่ว่าบังคับตัวเองให้ได้มันเป็นหลักทั่วไปที่จะใช้ในทุกๆอย่างอ่ะเดี๋ยวนี้เราพูดกันว่าอ้าวให้ทำดีให้ทำความดีแต่แล้วไม่มีใครทำความดีเพราะว่ามันบังคับตัวให้ทำความดีไม่ได้แล้วบางคนมีเจตนาบริสุทธิ์อยากจะทำดีจริงๆเหมือนกันแต่ละทำไม่ได้เพราะมันบังคับตัวให้ทำดีไม่ได้นี่เพราะว่าเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องวิธีการที่จะบังคับตัวเองให้ทำดีบังคับตัวเองให้เกลียดความโลภความโกรธความหลงให้เกลียดความชั่วนี่เราไม่สนใจ เราไปสนใจแต่เรื่องเหตุผลซึ่งเป็นลมๆแรงๆเรื่อยๆไปนั้นกี่ปีก็บังคับตัวเองไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นในทางจิตทางวิญญาณนะพอเผลอข้าวันก็ไปสนุกสนานอะไรอร่อยทางเนื้อทางหนังอยู่เรื่อยไปนี่คืออุปสรรคของการบรรลุธรรมของการรู้พุทธศาสนาตัวจริงมันมีอยู่อย่างนี้ไอ้เรื่องไม่เชื่อครูบาอาจารย์ไม่เชื่อผู้ที่น่าเชื่อนี่ก็ไม่ยากไม่ลึกซึ้งอะไรพอจะเข้าใจกันได้แต่มันมีความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าเรามันก็มักจะไปทำตรงกันข้ามกับพระพุทธเจ้าท่านสอนอีกคือว่าเป็นคนเชื่อง่ายไม่มีเหตุผลก็มันยังเชื่อง่ายยังเชื่อได้ที่กลางกรุงนะที่กรุงเทพที่กลางกรุงมีการเชื่อยังไม่มีเหตุผลไม่ใช่ว่าเชื่อเพราะว่ามันน่าเชื่อหรืออยู่ในฐานะที่ควรเชื่อเดี๋ยวนี้เขาว่าแม้อยู่ในฐานะที่ควรเชื่อก็อย่าเพ้อเชื่อระบุตรงไปที่พระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราพูดก็อย่าเพ้อเชื่อสมณะนี้เป็นครูของเราใช้ได้หมดพระองค์นี้เป็นครูของเรานี่ก็อย่าเชื่อกระทั่งพระพุทธเจ้าตรัสเองก็อย่าเชื่ออย่าเพ้อเชื่อต้องให้ความรู้สึกที่แท้จริงในภายในมันบอกซะก่อนว่ามันจะต้องจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรไอ้ความรู้สึกของเรามันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันจึงจะเชื่อถ้ายังไม่รู้สึกมันก็ต้องรอไปก่อนนะรอไปกว่ามันจะเกิดความรู้สึกอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธาที่แท้จริงมันประกอบอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้ถ้ามาอย่างนั้นมันเป็นศรัทธางมงายเป็นความเชื่องมงายแล้วจะเป็นเหตุให้เนิ่นช้าให้ลำบากยืดยาวเพราะความเชื่ออย่างงมงายถ้าเชื่ออย่างไม่งมงายระยะเวลามันสั้นข้าวคือมันตัดกิเลสอะไรได้ไอความเชื่อตัวเองไม่งมงายเนี่ยมันช่วยตัดกิเลสได้แต่ความเชื่องมงายมันช่วยยืดยาวกิเลสช่วยทำกิเลสให้ยืดยาวไปไอทั้งหมดนี้มันน่าแปลกตรงที่ว่าไอ้ชาวโลกในสมัยนี้เขาทำฟื้นทำแนะนำของพระพุทธเจ้าแล้วก็มันก็ใช้ได้ตามเรื่องของเขาเพราะว่าเขาต้องการสิ่งที่หลอกลวงนี่อย่าหาว่าด่าว่ากันแน่กันแน่กระทบกระเทียบเลยเพราะว่าชาวโลกทั้งหมดในปัจจุบันนี้ต้องการสิ่งที่หลอกลวงต้องการสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บเป็นธรรมดาต้องการสิ่งที่สะสมกิเลสส่งเสริมกิเลสเป็นธรรมดาไม่ต้องการความดับเย็นเป็นนิพพานนั้นก็ใช่เลยใช่หลักนี้ได้หลักที่จะเชื่อไปตามที่ว่า10ประการนี้ได้ แต่ถ้าเมื่อใดเกิดต้องการในธรรมะจริงดับทุกข์จริงขึ้นมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นทิ้งไอ้สิ่งเหล่านี้หมดเลยเหลืออยู่แต่ความรู้สึกเอาความรู้สึกเป็นหลักปัญญาออกมาจากความรู้สึกไม่ใช่มาจากเหตุผลเพราะฉะนั้นธรรมะที่แท้จริงเขาว่ามันอยู่ที่ชีวิตนั่นเองอยู่ที่ความรู้สึกนั่นเองไม่อยู่ที่เหตุผลไม่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยควรจะละอายพวกนิกายเซนกันเสียบ้างที่เขาพูดว่าเซนหรือธรรมะนั่นไม่เนื่องกับพระไตรปิฎกไม่อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วไม่เนื่องกับเหตุผลแต่เนื่องอยู่กับเซนคือตัวชีวิตนึงหมายถึงความรู้สึกที่มันรู้สึกอยู่จริงๆไปจัดการที่ตรงนั้นจะไปมัวใช้เหตุผลมันก็เป็นเรื่องไกลออกไปไม่สำเร็จเหมือนเอาลูกน้ำเต้ากลมๆมาใช้เป็นเครื่องมือช้อนปลาดุกที่แสนจะลื่นมันช้อนไม่ติดมันต้องมีเครื่องมือเฉพาะมาช้อนปลาดุกแม้จะแสนจะลื่นอย่างไรมันก็ช้อนได้เราต้องเอาความรู้สึกที่เป็นของจริงมาเป็นหลักสำหรับจะรู้สึกสำหรับจะรู้จักสำหรับจะแก้ปัญหาหรืออะไรต่อต่างๆเนี่ยคือหลักของกาลามสูตรมันมีอยู่อย่างนี้แต่เราก็ประพฤติตนฝืนหลักนี้กันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราต้องการเรื่องทางโลกต้องการผลทางโลกต้องการผลที่หลอกลวงต้องการสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาไม่ได้ต้องการสิ่งที่อยู่เนื้อการเกิดแก่เจ็บตายมันจึงใช่ได้เนี่ยขอให้รู้ข้อเท็จจริงอันนี้ไว้พอเรียนโดยวิธีใดเนี่ยเมื่อถามว่าเรียนโดยวิธีใดแล้วก็อย่างชาวโลกเขาเรียนโดยวิธีสดับสับฟังทางตำราทางคำนึงคำนวณเอาเองทางเชื่อบุคคลอื่น แต่ถ้าเรียนธรรมะแท้จริงธรรมะตัวจริงแล้วไม่ต้องให้เรียนจากความรู้สึก ทีนี้ที่ว่าจะเรียนจากอะไรยังมีความหมายกว้างออกไปหมายถึงความรู้สึกมันจะมาจากทางใดมันมีวิธีทางที่จะสร้างความรู้สึกหรือว่าเพิ่มความรู้สึกหรือว่าควบคุมความรู้สึกให้มันถูกต้องโดยน้ำมือของธรรมชาตินั่นเองของธรรมะนั่นเองธรรมะจะช่วยธรรมะเองยิ่งขึ้นไปทุกทีนี่เราจะมีปัญหาว่าปัญหาข้อต่อไปว่าเราจะเรียนจากอะไรจะเรียนโดยวิธีนั้นแล้วยังจะถามว่าเรียนจากอะไรอันนี้มากมายจะเอาตามชอบใจจะพูดให้ฟังอย่างหนึ่งเราเรียนจากพระเจ้านี่แกล้งพูดให้คนโง่โง่ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้ารู้จักพระเจ้าเสียทีก็เลยพูดว่าเรียนจากพระเจ้าพระเจ้าคือธรรมชาติคือหลักเกณฑ์ต่างๆที่เนื่องอยู่กับธรรมชาติไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากธรรมชาติอะไรๆก็มันเป็นธรรมชาติรูปธรรมนามธรรมมรรคผลนิพพานอะไรก็ล้วนแต่เป็นธรรมชาติวัตถุธรรมทั้งหลายเป็นธรรมชาติเรามีกฎธรรมชาติเหมือนกันกับเรื่องทางจิตใจนั่นเราเรียนจากอะไรเรียนจากพระเจ้าพระเจ้าคือธรรมชาติตัวธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาตินั้นอย่างหนึ่งแล้วก็ผลที่จะได้จากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอีกอย่างหนึ่งรวมเป็น4อย่างอธิบายไว้ละเอียดแล้วในหนังสือหลายเล่มไปหาอ่านเอาดูอ่านดูเองมันไม่เสียเวลาในที่นี้นี่อย่าลืมตรงที่ว่าธรรมชาตินั้นมันคือทั้งหมดตัวเราที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนเนื้อหนังร่างกายชีวิตจิตใจนั้นเราก็เป็นธรรมชาติแล้วข้างนอกตัวเราต้นไม้ก้อนหินก้อนดินเนี่ยอะไรก็ตามข้างนอกตัวเรานี่มันก็ธรรมชาติที่ในธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้มีสิ่งที่เรียกว่ากฎของธรรมชาตินั่นแหละคือตัวพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎตัวธรรมชาติแท้ๆเป็นพระธรรมในฐานะที่เป็นสภาวะธรรมคือเป็นอยู่เองนี่กฎของธรรมชาติในตัวธรรมชาติทั้งหลายนั้นเป็นพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎเรียกว่าสัจธรรมหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกที่มากฎมันมีอย่างนั้นมันไม่ยอมกับใครไม่ไหว้หน้าใคร มันตายตัวเราสิเป็นผู้ที่จะต้องเข้าไปรู้กฎและปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎนี่เรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่คือพระธรรมที่เป็นตัวการปฏิบัติพระธรรมที่เป็นเพียงกฎมันก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ช่วยได้เพียงว่าให้รู้ว่าต้องทำอย่างไรทีนี้พระธรรมที่เป็นตัวหน้าที่จะต้องปฏิบัติเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตัวพระธรรมแท้ขึ้นมาจะต้องปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วทีนี้ไม่ต้องกลัว ผลจะเกิดขึ้นเป็นผลอย่างใดแล้วแต่ว่าได้ปฏิบัติอย่างไรผิดหรือถูกถ้าถูกก็มีเป็นชั้นมรรคผลนิพพานไปเลยนี่คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามธรรมชาตินี่เรื่องอื่นๆเรื่องธรรมะหากินเรื่องอื่นๆก็ไม่พ้นไปจากกฎเหล่านี้เพราะว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติตัวเราเองทั้งเนื้อทั้งตัวก็เป็นธรรมชาติไอ้สิ่งที่เราจะไปทำไปจัดไปอะไรมันนอกตัวเรามันก็เป็นธรรมชาติเป็นผลเข้ามาหาเราเข้ามาในฐานะที่ว่าเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั้นถ้าเราจะเรียนพุทธศาสนากันให้จริงๆให้ถูกตัวจริงก็ต้องเรียนที่ตัวธรรมชาติซึ่งพวกอื่นเขาเรียกว่าพระเจ้าถ้าคนอื่นเขาจะหมายความให้แก่คำว่าพระเจ้าอย่างอื่นก็ตามใจเขาอย่างนี้เราเอาคำว่าพระเจ้าเนี่ยให้เป็นชื่อธรรมชาติเพราะว่ามันสูงสุดมันเด็ดขาดมันเป็นทุกสิ่งมันควบคุมทุกสิ่งมันทำลายทุกสิ่งมันอะไรทุกสิ่งก็สูงสุดไปหมดนั่นควรเรียกมันว่าพระเจ้าดีกว่าคือธรรมชาติ เรียนจากธรรมชาตินี่มันง่ายมันไม่ต้องเชื่อตามใครไม่ต้องเชื่ออะไรอย่างสิบประการนั่นที่ว่ามันเลยมันเรียนได้โดยตรงจากธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นอยู่ที่เนื้อที่ตัวอยู่ในจิตใจรู้สึกไปได้อาราธินี่จะยอมให้ถึงกับว่าแม่ธรรมชาติที่เป็นวัตถุภายนอกนี่มันก็ยังสอน ที่เคยพูดว่าเรียนจากธรรมชาตินี่กินความกว้างตั้งแต่ลึกที่สุดมาถึงตื้นที่สุดจะเล่าเรื่องส่วนตัวว่าที่นี่เลี้ยงปลาเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่เลี้ยงนกแล้วก็มีต้นไม้ก้อนหินก้อนดินบ่อห้วยน้องคลองลำธารนี่มีธรรมชาติอย่างนี้ธรรมชาติเหล่านี้มันมีประโยชน์ในฐานะเป็นผู้สอนไอ้คราวหนึ่งพระเยอรมันองค์หนึ่งมาที่นี่ใหม่ๆก็ถามอ้าวทำไมท่านเลี้ยงปลาเลี้ยงหมาก่อนก็บอกว่าทำไมจะไม่เลี้ยงมันเป็นอาจารย์นี่ไอ้หมามันเป็นอาจารย์นี่ทำไมจะมีเลี้ยงมันก็เลยทำหน้าย่นเราเลี้ยงปลาทำไมว่าปลาเป็นอาจารย์ก็ต้องเลี้ยงแมวก็เป็นอาจารย์หมาก็เป็นอาจารย์ไก่ก็เป็นอาจารย์นกต้นไม้เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์ยังไงเป็นอาจารย์สอนให้ฉันรู้จักพระเจ้าฉันรู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเนี่ยก็แมวหมาแหนกปลามันสอนให้โดยเฉพาะไอ้ปลาเนี่ยมันเกิดมาใหม่ๆมันแปลกออกมาทำให้เข้าใจคำว่าพระเจ้าสร้างโลกโลกนี้ไม่เคยมีมันก็มีไอ้สัตว์ชนิดนี้ไม่เคยมีมันก็มีมีขึ้นมาโดยน้ำมือของใครเรารู้ได้จากสิ่งเหล่านี้นี่เรียกว่าโดยทั่วไปแล้วมันสอนเรื่องธรรมชาติผิดธรรมชาติถูกธรรมชาติครึ่งผิดครึ่งถูกดูได้จากสัตว์เดรัจฉานธรรมะทุกข้อที่มนุษย์จะต้องรู้ดูได้จากสัตว์เดรัจฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกิเลสปลาชนิดนี้มีกิเลสอย่างไรแต่ปลาชนิดหนึ่งไม่ปรากฏเลยไอ้ปลาชนิดหนึ่งไม่เคยกัดกันเลยไม่เคยโกรธกันเลยไม่ถือว่ากูผัวตัวเมียไม่ถือว่านี่เป็นที่ของกูมึงอย่าเข้ามาแต่ว่าปลาอีกชนิดหนึ่งไม่ได้มันตรงกันข้ามมันกัดกันเรื่อยแล้วถือคู่ครองนี่คู่ของกูนี่ที่ตรงนี้ที่ของกูมันรู้เรื่องกิเลสในจุดเริ่มแรกในจุดตั้งต้นที่ต่ำที่สูงขึ้นมารู้จักเรื่องตัณหารู้จักเรื่องอุปาทานจากสิ่งเหล่านี้ที่มันแสดงให้เห็นชัด แล้วที่จะไปตรงตามคัมภีร์นะไว้ว่ากันทีหลังเพราะว่าเมื่อเราอ่านคัมภีร์เราไม่เกิดความเข้าใจอะไรเลย แต่พอเรามาดูสิ่งเหล่านี้เราก็เข้าใจว่ากิเลสตัณหาอุปาทานคืออย่างไรไม่มีคืออย่างไรมีมากมีน้อยคืออย่างไรมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรมันเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์อย่างยิ่งตรงที่ว่าเราละอายมันเราเป็นคนเรายังโกรธเก่งโมโหเก่งกว่าปลาที่เราเลี้ยงไว้กว่าหมาที่เราเลี้ยงไว้เรารู้สึกละอายนั่นหมาก็เป็นอาจารย์แมวก็เป็นอาจารย์ปลาก็เป็นอาจารย์นกหนูมดแมลงมันก็เป็นอาจารย์ดังนั้นจึงถือว่านี่ก็คือเรียนจากธรรมชาติเรียนจากพระเจ้านั่นไม่เสียทีที่เราเลี้ยงมันไว้จนกว่าจะหมดความจำเป็นหรือว่าอย่างน้อยก็ไว้เพื่อคนอื่นบ้างหรือว่าเลี้ยงเอาเพื่อจะสืบต่อรักษากันไว้ดู นี่ก็เป็นเพียงแขนงน้อยๆแขนงหนึ่งที่ว่าเราจะเรียนจากธรรมชาติอย่างที่หนึ่งก็เรียนจากพระเจ้าคือธรรมชาติทีนี้อย่างที่สองอยากจะพูดเอาเองนะตามชอบใจว่าเรียนจากมหรสพทางวิญญาณไม่เคยมีใครเคยรู้หรือเคยคิดหรือไม่ยอมคิดโดยทั่วไปว่าไอ้มหรสพทางวิญญาณนี่มันมีอยู่มีแต่มหรสพทางเนื้อหนังที่ตลาดเป็นหนังเป็นละครเป็นที่ตลาดนั่นมันทางเนื้อหนังทางวิญญาณนี่มหรสพทางวิญญาณนี่วิเศษประเสริฐเหลือประมาณแต่ไม่มีใครสนใจเราจะเริ่มเรื่องตั้งแต่ต้นไปว่าการที่ทุกคนมานั่งอยู่ที่นี่กำลังได้รับประโยชน์จากมหรสพทางวิญญาณ และทำให้ติดใจและมาอีกบ่อยๆเพราะมันมีมหรสพทางวิญญาณที่ตรงที่เรานั่งอยู่ที่นี่จะเอากันที่อะไรมันได้ทั้งนั้นแหละเพราะมหรสพทางวิญญาณนั่นคือตัวธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงปรากฏในใจเมื่อไรแก่ใจเมื่อไรเมื่อนั้นเรียกว่าใจมันได้ดูมหรสพทางวิญญาณ ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือว่าก้อนหินก้อนดินต้นไม้ต้นไม้ภูมิประเทศที่เรานั่งอยู่ที่นี่มันเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือหรือเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณอยู่ที่บ้านมันมีแต่เรื่องตัวกูของกูกลุ่มไปอยู่ทั้งตลอดเวลา ที่พอมานั่งลงตรงนี้ที่นี่เนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางจิตมันเปลี่ยนหมดเพราะต้นไม้เพราะก้อนหินเพราะกรวดดินมดแมลงที่นี่มันล้วนแต่หยุดและเย็นที่มันก็ดึงดูดจิตใจของคนที่มานั่งแถวนี้ให้ลืมตัวกูของกูให้ลืมความเห็นแก่ตัวที่กลัดกลุ่มอยู่ในใจที่เอามาจากบ้านที่บ้านเต็มไปด้วยเรื่องตัวกูเรื่องของกูนั่นนี่อย่างโน้นอย่างนี้เดี๋ยวโลภนิดเดี๋ยวโกรธหน่อยเดี๋ยวโง่หน่อยสลับวนเวียนกันอยู่แต่เรื่องตัวกูของกูอยู่ที่บ้านพอมาที่วัดนั่งลงตรงนี้อำนาจหรืออิทธิพลของพระเจ้านี่ของต้นไม้ของใบไม้ของก้อนหินเนี่ยมันดึงดูดจิตใจ จูงจิตใจไปแต่ในทางให้ลืมไอ้เรื่องบ้าที่สุดไอ้โง่ที่สุดในที่บ้านนั้นได้หมด จิตมันก็เลยว่างจากตัวกูของกูความสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นตามธรรมชาติโดยบังเอิญมันก็เกิดขึ้นในใจเราก็รู้สึกสบายใจบอกไม่ถูกเพราะนั่งอยู่ที่นี่แล้วก็โง่จนไม่รู้ว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้น ควรจะนึกสักหน่อยว่าเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้มันดึงดูดจิตใจไปแต่ในทางให้หยุดไม่ยุให้ยุ่งไม่ยุให้วุ่นมันดึงดูดไปแต่ในทางให้หยุดเราละแค่มันจิตมันหยุดหยุดตัวกูของกูมันก็เลยเย็นนี่พอหยุดแล้วก็เย็นเย็นแล้วมันก็สบายใจบอกไม่ถูกนี่อำนาจของพระเจ้า คือธรรมชาตินี้ให้เกิดความรู้สึกพอใจชนิดหนึ่งในทางวิญญาณมีความอร่อยเหมือนเรื่องของกิเลสแต่ไม่เป็นอย่างเดียวกันมีความอร่อยเท่ากันแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันไอ้มหรสพทางเนื้อหนังมันก็อร่อยไปตามแบบของกิเลสไอ้มหรสพทางวิญญาณนี่มันก็อร่อยไปตามแบบของวิญญาณเดี๋ยวนี้มันก็ประจักษ์แก่ใจเราเองแล้วว่ามันสบายจริงมันสบายใจบอกไม่ถูกลืมความตายลืมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายลืมตัวกูลืมของกูลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหลืออยู่แต่ความว่างคือความสงบหรือความสะอาดแล้วแต่จะเรียกความรู้สึกชนิดนี้ที่กำลังได้รับอยู่ในจิตใจนั่นคือมหรสพทางวิญญาณขอให้ท่านทั้งหลายเรียนพระพุทธศาสนาตัวจริงจากตัวมหรสพทางวิญญาณคือความสบายใจที่แท้จริงที่กำลังได้รับอยู่ว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรมันจะมาได้โดยวิธีใดอย่างนี้ให้มากขึ้นไม่เท่าไรก็จะรู้เรื่องพระนิพพานคือความว่างว่างจากตัวกูไม่มีตัวกูไม่มีของกูนั่นคือมหรสพทางวิญญาณเมื่อใดมันปรากฏแก่ใจจงรีบเรียนให้รู้จักสิ่งนี้ให้มากที่สุดเดี๋ยวนี้โอกาสมันมีแล้วมันปรากฏแก่ใจบ้างแล้วก็รีบเรียนเสียเรียนจากหนังสือไม่ได้ไม่มีทางที่เรียนจากพระไตรปิฎกไม่มีทางที่เรียนจากครูบาอาจารย์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าบ้าเปล่าโดยอาการ10ประการนั่นอย่างในกาลามสูตรนั้นใช่ไม่ได้ ต้องเรียนจากความรู้สึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่เป็นมหรสพทางวิญญาณคือมันน่ารักน่าพอใจน่าปรารถนาน่าไปตามแบบของธรรมะไม่เกี่ยวกับกิเลสเนี่ยพูดให้ชัดตรงไปทีว่าเมื่อใดมีความสบายใจในลักษณะนี้ในลักษณะนี้โดยเฉพาะขอให้รีบเรียนมันเรียนที่ตัวลักษณะนี้เรียนที่ตัวสิ่งนี้แล้วก็จะพบได้เองว่านี่คือความสบายใจที่แท้จริงความสบายใจที่มีเงินมากมีอะไรมากมีลูกหลานดีลูกหลานพนักพนอดีความสบายใจเช่นนั้นมันคนละแบบคนละอย่างและหลอกลวงสู้ความสบายใจตามแบบของพระพุทธเจ้าไม่ได้คือสบายใจเมื่อได้ชิมมหรสพทางวิญญาณด้วยวิญญาณแล้วก็รีบศึกษามันให้ก้าวหน้าจนกระทั่งเป็นมรรคผลนิพพานที่ถาวรเดี๋ยวนี้มันเป็นมรรคผลนิพพานชั่วคราวชั่วขณะไปหมดอย่างนี้อาตมาเรียกเอาเองใครจะว่าบ้าบอก็ตามใจว่าเรียนจากมหรสพทางวิญญาณ แล้วทีนี้จะพูดอย่างธรรมดาบ้างข้อที่3เรียนจากสิ่งทั้งปวงที่ใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าใครเข้าใจพระพุทธภาษิตนี้มันก็ง่ายว่าท่านทั้งหลายจงเรียนพุทธศาสนาตัวจริงตัวแท้จากสิ่งทั้งปวงที่ใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราก็เคยรู้กันมาแล้วว่าพระพุทธภาษิตมีอยู่ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครใครไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 ธรรมขันธ์นี่เป็นหัวใจพุทธศาสนาฟังดูให้ดีหัวใจพระพุทธศาสนาอยู่ที่สิ่งทั้งปวงเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเองว่าสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ความไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่สิ่งทั้งปวงนั้นต้องเรียนความไม่ยึดมั่นถือมั่นที่สิ่งทั้งปวงนั้นเราจึงเรียนพุทธศาสนาที่สิ่งทั้งปวงที่ใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ที่คนที่โง่อย่างเด็กๆหัวงอกมันก็จะคิดว่าโอ้ยมันมากมายมันจะไปเรียนอะไรที่ไหนไหวนี่เด็กโง่ที่หัวงอกจะคิดอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงมากมายหลายหมื่นหลายร้อยหลายแสนหลายล้านสิ่งจะไปเรียนมันไหวยังไงนั่นน่ะเพราะว่าไม่ฟังคำสั่งสอนชนิดที่ว่าให้ดูให้ดีอย่าไปเชื่อใครสิ่งทั้งปวงนี่มันรวมอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์สิ่งทั้งปวงมันรวมอยู่ที่หกสิ่งเท่านั้นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ความรู้สึกที่เข้ามาทางตาความรู้สึกที่เข้ามาทางหูความรู้สึกที่เข้ามาทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังแล้วก็ทางใจเองพวกอย่างนี้แล้วรวมเรียกเพียงอย่างเดียวว่าอารมณ์ค คำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่มาทำให้จิตเกาะหรือยึดคำว่าอารมณ์แปลว่าเกาะหรือยึดคือยินดีนะถ้ายินดีก็คือเกาะหรือยึดเรามาแปลจริงว่ายินดีตัวมันแปลว่าเกาะหรือยึดยึดก็ก็รู้สึกยินดีสิ่งที่มาทำให้รู้สึกยินดียินร้ายนี่เรียกว่าอารมณ์พูดกลางๆก็ว่าสิ่งที่ทำให้จิตเกาะเกาะสำหรับยินดีก็ได้เกาะสำหรับยินร้ายก็ได้เพราะมันไม่เหมือนกันไอ้สิ่งที่คนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบก็ได้นั่นอย่าไปพูดว่าสิ่งใดมันดีหรือมันจะน่ารักเสมอไปสำหรับทุกคนมันไม่เหมือนกันถ้าเอาคนไปเปรียบกับสุนัขแล้วยิ่งไกลกันใหญ่มันอาจจะชอบไม่เหมือนกันเลยก็ได้ตรงกันข้ามก็ได้แต่ในคนเองมันยังไม่เหมือนกันที่ว่าสิ่งทั้งปวงคืออารมณ์เท่านั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจัดได้เป็นหกอย่างเท่านั้นแต่ถ้าไปจำแนกมันแล้วเป็นหมื่นอย่างแสนอย่างอสงไขยอย่างไปเลยไม่ไหวจริงเหมือนกันแต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปดูกันทุกอย่างอย่างนั้นความหมายมันมาอยู่ตรงที่มันทำให้จิตใจเข้าไปเกาะหรือไปยึดนั่นก็ดูเมื่อไรมีสิ่งใดมาทำให้จิตใจมันเกาะมันยึดแล้วก็ระวังให้ดีๆไอ้นี่คือตัวร้ายตัวมารร้ายตัวเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์แล้วก็ดูว่าดูทีเดียวดูรวบรัดดูทีเดียวว่าไม่ว่าอะไรพอเข้าไปเกาะไปยึดด้วยยินดีหรือยินร้ายก็ตามอ่ะมันเป็นของกูเป็นสำหรับรักหรือสำหรับเกลียดขึ้นมาเกลียดก็ของกูรักก็ของกูนี่มันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเป็นของกูเพราะเป็นตัวกูนั่นจึงมีความจำกัดลงไว้ว่าสิ่งทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกู้หรือว่าเป็นของกู รวมความให้สั้นจริงว่าอย่าได้เกิดความรู้สึกในสิ่งใดๆว่าเป็นตัวกู้ของกู้นั้นอะไรมันเข้ามาทางตาก็ดูมันอย่างนั้นอะไรมันเข้ามาทางหูก็ดูมันอย่างนั้นอะไรเข้ามาทางจมูกก็ดูมันอย่างนั้นเข้ามาทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจก็ดูมันอย่างนั้นมันก็ง่ายนิดเดียวมันไม่ต้องไปเที่ยวดูให้ทั่วจักรวาลนะที่ไหน นั่งอยู่ที่ตรงนี้สติมีอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาก็ว่านี่เป็นธรรมชาตินามรูปตามธรรมชาติตามสภาวธรรมไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูทำอย่างนี้เรียกว่าเรียนจากสิ่งทั้งปวงที่ใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่งอยู่ตรงนี้เรียนได้ทั้งสากลจักรวาลโดยมันทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ว่าทั้งสากลจักรวาลเนี่ยไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูอย่างนี้ก็ได้เรียกว่าเรียนจากทุกสิ่งหรือสิ่งทั้งปวงที่ใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทีนี้พูดไปอีกก็ได้พูดอีกแบบนึงก็ได้ว่า4อย่างที่4เรียนจากพระธรรมชนิดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระธรรมชนิดนี้เป็นสิ่งที่ควรเรียน เดี๋ยวก่อนขอทบทวนทีเดี๋ยวเจอฟันเฟือกันใหญ่ว่าคำว่าธรรมนี่คำเดียวนะแต่หลายความหมายเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นแล้วนั่นคือเห็นพระพุทธเจ้าอันนี้มันรวมหมดทั้งตัวความทุกข์ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ตัวความดับทุกข์และทางความดับทุกข์ไว้หมดเลยผู้ใดเห็นธรรม4ประการนี้หรือว่าจะเห็นเพียงอย่างเดียวก็เอาตัวที่ความดับทุกข์เอาที่ตัวความดับทุกข์ใครเห็นธรรมนี้คนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีความหมายสําคัญอยู่ตรงที่ไม่มีทุกข์มีความสะอาดสว่างสงบนี่คือไม่มีทุกข์ใครเห็นสภาพอันนี้คือคนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมผู้ไม่เห็นธรรมไม่เห็นตถาคตแม้ว่าจะเกาะแข้งเกาะขาเกาะจีวรตถาคตอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นตถาคต เราต้องเรียนให้เห็นธรรมชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านั่นแหละคือตถาคตนี่มันกลายเป็นเรียนข้างใน โดยตรงเมื่อใดมีความรู้สึกเป็นทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์เหตุเกิดทุกข์ก็รู้ว่าเหตุให้เกิดทุกข์นี่ด้วยความไม่มีทุกข์ว่างจากทุกข์ก็รู้ความไม่มีทุกข์ ให้รู้อย่างนี้อยู่เสมอโดยไม่ผิดพลาด ไม่ต้องใครสอนแต่ไม่มีทางผิดพลาดทุกมันก็รู้แล้วเหตุไรจึงทุกมันก็รู้ เหตุไรจึงไม่ทุกมันก็รู้ อยู่ที่บ้านเป็นทุกข์ก็ตัวกูของกูมานั่งตรงนี้ไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีตัวกูของกู กำลังไม่ทุกข์ให้เห็นในข้อเท็จจริงเหล่านี้ อยู่ด้วยความรู้สึกไม่จะเห็นด้วยตาเราเห็นด้วยปัญญา หรือยิ่งกว่าปัญญาคือเห็นด้วยความรู้สึกเมื่อนั้นเห็นพระพุทธเจ้าจงศึกษาพุทธศาสนาโดยการเห็นสิ่งนี้นั่นแหละคือตัวแท้ของพุทธศาสนา ซึ่งเรียนไม่ได้ เรียนไม่ได้จากครูบาอาจารย์หรือจากพระไตรปิฎกต้องเรียนจากข้างใน เรียนจากตัวธรรมะนั่นเองคำว่าพระธรรมนั้นมีตรัสไว้ว่าธรรมวินัยจักอยู่เป็นศาสดาแก่พวกเธอหลังจากที่เราล่วงลับไปแล้วอย่างนี้ก็มีคนก็อธิบายกันใช่ว่าธรรมวินัยนี่คือการเล่าเรียนที่โรงเรียนแล้วอยู่เป็นศาสดานี่มันไม่ถูกมันถูกนิดเดียวธรรมวินัยหมายถึงธรรมวินัยที่ได้มีการปฏิบัติแล้วมีผลของการปฏิบัติครบกันอยู่อย่างนี้นั่นจึงจะเรียกว่าธรรมวินัยที่อยู่เป็นศาสดาของพวกเธอหลังจากการล่วงลับไปแล้วแห่งเรานี่ยกตัวอย่างมาบ้างเท่านั้นมันไม่อาจจะยกมาทุกอย่างได้ว่าจะเรียนพุทธศาสนาต้องเรียนจากตัวจริงของจริงคือตัวธรรมที่นี่นอกจากจะเรียนจากตัวจริงของจริงจากตัวธรรมแล้วยังต้องรู้จักการเปรียบเทียบไอ้ตัวธรรมเหล่านั้นน่ะที่มันสัมพันธ์กันอยู่ในระหว่างธรรม2ประเภทคือธรรมที่ทำความยึดมั่นถือมั่นและธรรมที่ไม่ทำความยึดมั่นถือมั่นไอ้ธรรมที่ทำความปล่อยวางไอ้ธรรมที่ทำความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันก็ทำด้วยกันทั้งนั้นมันสำคัญหรือมันขึ้นอยู่กับไอ้ความต้องการของกิเลสตัณหามันจึงทำให้เกิดเป็นธรรมสองประเภทขึ้นมาเมื ่อตรงกับกิเลสตัณหามันก็ยึดมั่นแล้วมันยึดมั่นสองชั้นก็คือว่ากลัวว่าไอ้สิ่งที่ตรงกับกิเลสตัณหาจะสูญหายไปเสียอีกมันก็เลยเกิดความโกรธความกลัวทีนี้เรารู้ข้อเท็จจริงที่ลึกลงไปถึงขนาดที่ว่าเรามันโง่ไปยึดมั่นถือมั่นมันข้าวมันจึงเกิดมีราคาขึ้นมาสำหรับเราถ้าเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีราคาอะไรสำหรับเราทีนี้เราไปหลงไปลำบากไปอะไรกับมันก็เราไปหลงยึดมั่นถือมั่นไปให้ค่าให้ราคามันข้าวทีนี้ก็ฉลาดขั้นที่สองต่อไปอีกว่าไอ้ค่าหรือราคานี่ที่แท้ก็เป็นของหลอกลวงเป็นมายาเป็นของหลอกลวงไม่ได้มีตัวค่าหรือราคาที่แท้จริงมันมีเพราะความโง่ของเราที่ไปเปรียบเทียบกันค่าระหว่างความดีกับความชั่วระหว่างไอ้สิ่งที่มันเป็นคู่เรามันไปทำการเปรียบเทียบโดยไม่รู้สึกตัวระหว่างสิ่งที่มันต่างกันนี่มันเลยเกิดค่าขึ้นมาความดีมีค่าเพราะมีความชั่วเป็นคู่เปรียบในความชั่วมันมีความหมายมีค่าเพราะมีความดีเป็นคู่เปรียบเราไม่มีความชั่วความดีก็มีไม่ได้นี่เราโง่รักความดีเพราะเราไปเกลียดความชั่วความดีเลยมีค่าสำหรับเราสำหรับความโง่ของเราที่แท้ความชั่วมันก็มีค่ามีค่าสำหรับทรมานใครเล่นก็ได้แต่เรามันเห็นแก่ตัวข้าวข้างตัวเอาแต่ที่เราเรียกว่าดีดีสำหรับเรานะไม่ใช่ดีสำหรับความจริงหรือว่าดีสำหรับธรรมะอะไรมันถูกใจเรามันก็ดีสำหรับเราเราเกลียดสิ่งใดมันก็ไม่ดีสำหรับเรา เราก็ถูกหลอกให้เกลียดข้างหนึ่งให้รักข้างหนึ่ง ทั้งที่แท้มันไม่ควรจะเกลียดหรือรักข้างใดเลยนี่สิ่งที่เรียกว่าค่าโดยทางธรรมะเป็นอย่างนี้แม้ค่าในทางวัตถุในทางเศรษฐกิจทางวัตถุมันก็มีความหมายอย่างนี้ก็มีของเป็นคู่เปรียบซึ่งตรงกันข้ามค่ามันก็เกิดขึ้น พราะความต้องการมันเกิดขึ้นในจิตใจของคนที่ต้องการสิ่งที่ตัวต้องการ ที่เราเลิกความต้องการแล้วก็เลิกโง่ว่ามันตรงกันข้ามมันอย่างนั้นอย่างนี้เสียมันก็อยู่เป็นกลางกลางเฉยได้ นี่ก็เรียนตัวพุทธศาสนาจากความโง่ของคนของตัวเอง ที่ไปให้ค่าหรือราคาแก่อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นตรงกันข้ามเป็นคู่ไปเลยดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์อร่อยไม่อร่อยสวยไม่สวยหอมไม่หอมนั่นก็ตามใจมีเป็นคู่นับเลยกี่หมื่นกี่พันคู่ก็ตามใจเป็นเรื่องความโง่ของคนสิ่งที่เป็นคู่ก็เกิดขึ้น ที่จริงมันเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเป็นธรรมดาธรรมชาติตามธรรมดาไม่ควรจะเรียกว่าอะไรเหมือนกันหมดคือมันเป็นอย่างนั้นเองไอ้คนบัญญัติตามความโง่ของตัวอันนี้หอมนี่ไม่หอมนี่อร่อยนี่ไม่อร่อยเป็นต้นนั่นถ้าจะเรียนให้รู้พุทธศาสนาตัวจริงต้องเรียนจากไอ้ความโง่เหล่านี้จึงจะรู้ตัวพุทธศาสนา ที่จะพูดไปอีกก็ไม่จบจะพูดตัดบทซะเลยว่า ประการที่6เราจะเรียนพุทธศาสนาจากตัวชีวิตและการงานจากตัวชีวิตและการงานที่มีอยู่เป็นประจำวันเนี่ยเราจะเรียนพุทธศาสนาจากสิ่งนี้เพราะว่าในตัวชีวิตและการงานนี่มีความผิดมีความถูกมีความโง่มีความฉลาดมีในทุกอย่างแต่โดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดก็คือความผิดและความถูกพอผิดก็เป็นทุกข์ทรมานโดยเปิดเผยพอถูกก็สนุกสนานอร่อยเป็นทุกข์ทรมานอย่างเร้นลับความดีก็เหมือนกันความชั่วความชั่วทรมานคนอย่างเปิดเผยความดีทำให้อร่อยและทรมานคนอย่างเล่นลับต้องเลิกเสียทั้งผิดทั้งถูกทั้งดีทั้งชั่วทั้งแท้ทั้งชนะต้องเลิกเสียทั้งหมดทีนี้ในชีวิตในการงานนั่นมันมีความผิดความถูกมีความได้ความเสียมีความแพ้ความชนะมีที่เป็นคู่นี่แล้วก็เรียนในตัวชีวิตที่ประกอบอยู่ด้วยของหลอกลวงเป็นคู่ก็อย่าลืมว่าไอ้ความผิดนั่นน่ะเป็นครูดีกว่าความถูกความถูกนั้นมันหมายถึงได้ผลตามต้องการแล้วมันก็ลืมตัวไปเลยก็เลยเปิดเผยไปเลยไอ้ความผิดมันทำให้เจ็บปวดมันก็นึกได้เพราะในความผิดนี่สอนดีกว่าความถูกเป็นครูดีกว่าความถูกแต่คนโบราณเขาพูดไว้ว่าความผิดก็เป็นครูความถูกก็เป็นครูคล้ายๆกับมันเสมอกันแต่มามีความเห็นว่าไอ้ความผิดนี่เป็นครูมากกว่าความถูกมีแต่ทำให้เหลิงเจิ้งมันทนาปนอคนไอ้ความผิดนี่มันกัดเอาขบเอาตบหน้าเอาอะไรมันคนมันก็รู้สึกตัวได้ง่ายก็จะถือว่าความผิดเนี่ยเป็นอาจารย์ดีกว่าความถูกมันทำให้ไม่ประมาททำให้ระมัดระวังทำอะไรมากขึ้นที่เราก็รู้สึกรู้เห็นกันได้อยู่แล้วว่าในชีวิตและการงานเป็นประจำวันนั้นมีเราจะรู้สึกมีความผิดมากกว่าความถูกเพราะมันมีความไม่ได้อย่างใจเสียเป็นส่วนมากเอาเถอะจะผิดหรือถูกจะไม่พูดกันแล้วแต่จะเอาที่ว่ามันรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ที่ส่วนมากเรารู้สึกเป็นทุกข์มันต้องรับเอาความทุกข์เนี่ยเป็นครูที่ดีที่สุดมันมาเขย่ามันมาเตือนหรือมันมาเคี่ยนมาตีมาขบมากัดแน่ให้ระวังให้ทำเส้นไหมถูกต้องนั่นควรจะกตัญญูต่อความทุกข์ชอบความทุกข์รับความทุกข์รับเอาเป็นอาจารย์ก็มันจะดีขึ้นเร็วชีวิตเป็นทุกข์เพราะส่วนมากมันอยู่ด้วยความโง่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นแต่ละในทางที่ตรงกันข้ามมันมาสอนอย่างดีที่สุดความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหล่านี้มันมาสอนให้รู้ว่าอย่าไปมัวโง่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายกูเกิดกูตายกูแก่นี่อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นจิตใจมันก็จะเป็นอิสระคือหลุดพ้นไปจากความคุกคามของไอ้เกิดแก่เจ็บตายนี่เรียนจากชีวิตและการงานเป็นอย่างนี้คือผู้อีกทีก็ว่าเรียนจากวัฏสงสารชีวิตประจำวันนี่มันคือวัฏสงสารมันเวียนวนอยู่ในความอยากแล้วก็ทำตามความอยากแล้วก็ได้ผล มาตรงหรือไม่ตรงกับความอยากแล้วมันเป็นเหตุให้อยากอื่นอีกแล้วทำอีกแล้วได้ผลอีกแล้วอยากอีกทำอีกได้ผลอีกนี่วัฏสงสารในชีวิตประจำวันจงเรียนจากสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันแล้วพร้อมกันนั้นก็ด้วยดีว่าบางระยะบางเวลามันไม่เกิดวัฏสงสารมันยังว่างว่างอยู่บ้างเหมือนกันอย่างน้อยก็เวลานอนหลับหรืออย่างน้อยก็เวลาที่เราตั้งจิตใจไว้ถูกต้องไม่เป็นวัฏสงสารขณะนั้นมันเป็นนิพพานน้อยๆนิพพานตัวอย่างนิพพานชิมลองนิพพานบังเอิญไม่ใช่ฝีไม้ลายมือของเราก็ได้เป็นนิพพานบังเอิญมันเกิดทุกเหมาะสมสำหรับที่จะหยุดครู่หนึ่ง มันก็สบายเป็นนิพพานนิพพานตัวอย่างนิพพานบังเอิญสลับกันอยู่กับวัฏสงสารแล้วมันอยู่ด้วยกันที่จิตอยู่ในจิตในชีวิตในการงานด้วยดีในการงานนั่นแหละมันมีระยะที่เป็นวัฏสงสารก็มีมีหยุดว่างเป็นนิพพานน้อยๆแทรกอยู่ในระหว่างก็มีอย่ามองกันเป็นในแง่มืดมนหรือว่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์โดยไม่มีทางที่จะแก้ไขหรือควบคุมนี่เรียกว่าถ้าเราเรียนข้อนี้คือเรียนพุทธศาสนาเรียนวัฏสงสารในชีวิตเรียนนิพพานในชีวิตเรียนความผิดความถูกในชีวิตในการงานนั่นแหละเรียนพุทธศาสนาที่แท้จริงต้องเรียนที่นั่นอย่าไปเรียนในพระไตรปิฎกยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาแต่ว่ารู้พระไตรปิฎกแล้วอย่าเรียนพุทธศาสนาอย่างพวกฝรั่งเรียนเรียนพุทธศาสนาอย่างนั้นยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาต้องเรียนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะให้เรียนว่าจงเรียนที่ความรู้สึกเหมือนที่แนะว่าในกาลามสูตรเอาละทีนี้พูดเลยไปทีว่าเรียนที่ไหนปัญหาข้อต่อไปว่าจะเรียนกันที่ไหนนี่มันก็พูดได้หลายอย่างยิ่งพูดเล่นลิ้นกันด้วยแล้วยิ่งพูดได้มากมายหลายร้อยอย่างที่อยากจะพูดสักสามอย่างเมื่อถามว่าเรียนที่ไหนว่าเรียนในโรงเรียนคือร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่ธรรมาว่าคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองว่าความว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับสนิทของโลกก็ดีทางถึงความดับสนิทของโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ที่ร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและจิตและใจในร่างกายที่ยาววาหนึ่งแล้วก็ยังเป็นคือยังมีชีวิตอยู่มีสัญญาและใจในนั้นมีโลกทั้งหมดมีเหตุให้เกิดโลกทั้งหมดมีความดับสนิทของโลกทั้งหมดมีทางถึงความดับสนิทของโลกด้วย4อย่างคืออริยสัจโลกในที่นี้คือความทุกข์นั่นแหละคือโรงเรียนโรงเรียนของเรายาววาเดียวแต่ยังเป็นแล้วก็ในนั้นมีทั้งโลกมีทุกโลกมีทั้งโลกและทุกโลกแล้วแถมต้นเหตุให้เกิดโลกก็อยู่ที่นั่นแล้วความที่โลกจะว่างไปหมดไปหรือทำให้มันหมดไปได้อย่างไรก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละโรงเรียนของเราไม่ใช่ในพระไตรปิฎกไม่ใช่ในโรงเรียนปริยัติที่ทำหรืออะไรที่ไหนอื่นแต่ว่าในโรงเรียนที่ยาวสักวาหนึ่งนี้มีเรื่องที่เป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาให้เรียนนี่เรียกว่าเรียนที่โรงเรียนคือการยาววาหนึ่งนี่มันพูดเป็นเนื้อที่ไปพูดเป็นสถานที่ไปที่สองเรียนที่ความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ในจิตใช้ภาษาศาสนาเขาเรียกว่าธรรมเรียนที่ธรรมธรรมะเรียนที่ธรรมะที่กำลังปรากฏอยู่ในจิตไอ้ธรรมนี่จะเป็นอะไรก็ได้เป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อัพยากฤตก็ได้เป็นเหตุก็ได้เป็นผลก็ได้เป็นรูปก็ได้เป็นนามก็ได้เป็นขันธ์ธาตุอายตนะอะไรก็ตามเรียกว่าธรรมทั้งนั้นที่มันกำลังปรากฏอยู่กับจิตรู้สึกอยู่กับจิตจริงๆไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่คำพูดไม่ใช่ความจำมันเป็นตัวที่กำลังปรากฏอยู่กับจิตจริงๆว่าอะไรเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเล็งถึงเวทนาเวทนาคือสุขทุกข์แล้วอทุกขมสุขสามอย่างนี้เราอยู่ในความรู้สึกนี่เป็นส่วนใหญ่ และความรู้สึกอื่นๆมันเนื่องอยู่ด้วยกับความรู้สึกนี้นั่นเราเรียนแต่ความรู้สึกนี้ก็พอคือสุขทุกข์ทุกขมสุขเรียนพุทธศาสนาตัวจริงต้องเรียนที่นี่ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้สึกเพราะถ้าไม่มีความรู้สึกมันก็ตายแล้วทีนี้มันยังเป็นอยู่ยังร่างกายยาววานนี่ยังเป็นอยู่มันก็มีความรู้สึกก็เรียนที่ตัวความรู้สึก นี่เล็งถึงเวทนาที่อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างที่สามก็เรียนที่ตัวจิตหรือตัววิญญาณนั่นเองข้อนี้อย่าลืมว่าตามธรรมดาเราก็มีความโง่ว่ามีตัวมีตนอยู่แล้วมีตัวกูของกูมีตัวมีตนอยู่แล้วอะไรมันเป็นตัวเป็นตนคนทั่วไปก็ว่าวิญญาณเจตพูดหรือวิญญาณหรือตัวตนหรือวิญญาณเรียกกันมากแต่อย่าประมาทกับคำว่าวิญญาณคำนี้หลอกลวงมากที่สุดเพราะมันเป็นคำเดียวกับคำว่าตัวตนคำว่าตัวตนมันหลอกคนอย่างไรคำว่าวิญญาณก็หลอกคนอย่างนั้นเพราะแต่เริ่มเดิมทีมันมีรากง่ามาจากคำนี้วิญญาณมาเกิดวิญญาณจุติไปแล้ววิญญาณปฏิสนธิมาอีกเป็นตัวตนตายไปแล้วจุติไปแล้วกลับมาอีกถ้าคำว่าวิญญาณถ้าเราศึกษาตัวสิ่งที่เรียกวิญญาณนี่ถูกต้องก็จะรู้พุทธศาสนาตัวจริงวิญญาณที่แท้จริงนั่นเป็นวิญญาณที่ควรศึกษาไอ้วิญญาณลมๆแรงๆไม่จำเป็นวิญญาณที่แท้จริงมีอยู่สองชนิดช่วยจำไว้ดีๆว่าวิญญาณที่แท้จริงที่มีจริงมีอยู่สองชนิด ชนิดหนึ่งเป็นวิญญาณที่ปรุงมาจากอวิชชาเมื่อตาเห็นรูปเมื่อตาได้ผ่านรูปหูได้ผ่านเสียงมีคู่กระทบเข้ามาเนี่ยถ้าปราศจากสติก็คือมีอวิชชาถ้าความเห็นแจ้งที่เป็นวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกนั้นถูกปรุงขึ้นมาโดยอวิชชาสำหรับจะเป็นทุกข์โดยถ่ายเดียวนี่คือวิญญาณในปฏิจจสมุปบาทที่ถูกปรุงขึ้นมาสำหรับจะทำให้เป็นนามรูปที่เป็นของอวิชชาผัสสะของอวิชชาเวทนาของอวิชชาตัณหาของอวิชชาก็เลยเป็นทุกข์นี่วิญญาณที่ปรุงขึ้นมาจากอวิชชาชั่วขณะคือมันปรุงขึ้นมาขณะหนึ่งแล้วไม่เท่าไรมันก็ดับไปมันจึงมีวิญญาณเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนในคราวหนึ่งเป็นวิญญาณที่ปรุงจากอวิชชาแล้ววิญญาณอีกชนิดหนึ่งก็เป็นวิญญาณที่เนื่องอยู่กับจิตประพัดสอนถ้าว่าจิตมีลักษณะเป็นประพัดสอนอวิชชาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางนี้อะไรมันก็ยังเป็นประพัดสอนไม่เป็นอวิชชาวิญญาณนี้ไม่มีทุกข์เป็นวิญญาณตามธรรมดาธรรมชาติที่ปราศจากความทุกข์วิญญาณอย่างนี้บางทีเรียกว่านิพพานต้องศึกษาพระไตรปิฎกให้ทั่วถึงจึงจะพบไอ้ความหมายของวิญญาณชนิดนี้ซึ่งเล็งถึงนิพพานเหมือนกับจิตประพัดสอนแต่ว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของชั่วขณะยังไม่เด็ดขาดเป็นอกุปธรรมถ้าวิญญาณที่ไม่ประกอบอยู่ในอวิชชาก็มีอยู่พวกหนึ่งสำหรับจะไม่เป็นทุกข์นี่เราสบายเราฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสได้เหมือนคนทั่วไปแต่ไม่ประกอบด้วยอวิชชาเพราะนั้นเราจึงสบายแต่ที่ว่าบางคราวบางโอกาสหรือส่วนมากที่สุดมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเผลอสติมันใช้อวิชชาเป็นต้นเงื่อนปรุงความรู้สึกทางอายตนะด้วยอำนาจของอวิชชานั้นเพราะในวิญญาณนั้นก็ออกมาจากอวิชชาประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเป็นวิญญาณสำหรับเป็นทุกข์ในวันหนึ่งเดี๋ยวเรามีวิญญาณอย่างอวิชชาเดี๋ยวเรามีวิญญาณอย่างจิตประพัดสอนสลับกันอยู่อย่างนี้รู้จักว่ามันมีเพียงเท่านี้และนี่จะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดคำพูดมากมายพูดกันไม่สิ้นไม่สุดแต่ที่แท้มันมีเพียงว่าอวิชชาหรือวิชชายังคงอยู่ไม่ถูกขอพูดหมายว่า มันเป็นเพียงว่าประกอบอยู่ด้วยอวิชชาหรือไม่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาอันนี้ถูกกว่า ความรู้สึกคิดนึกจิตใจในกระทำน่ะที่จะบัญญัติว่าเป็นตัวกู้นะบางเวลามันประกอบอยู่ในอวิชชาเป็นวิญญาณของอวิชชาเป็นทุกข์บางเวลาไม่ประกอบในอวิชชามันก็ไม่เป็นทุกข์เอาตัวกูอย่างนี้กันดีกว่าเอาตัวกูที่ไม่เป็นทุกข์คือวิญญาณที่เนื่องกันอยู่กับจิตประพัดสอนอย่าให้เป็นวิญญาณที่เนื่องอยู่กับอวิชชา นั่นเวลาที่เราสบายที่สุดอย่างเวลาดูมหรสพทางวิญญาณนี่เรารู้สึกเป็นสุขที่สุดแต่ความรู้สึกหรือ เวทนาหรือวิญญาณอันนี้มันไม่เนื่องด้วยอวิชชาเลยนั่นขอให้รู้จักตัวกู้สองชนิดคือวิญญาณสองชนิดวิญญาณที่ปรุงจากอวิชชานี่ชนิดหนึ่งเป็นตัวกู้ที่เป็นทุกข์เพราะความเข้าใจว่าเป็นตัวกู้ทีนี้วิญญาณที่ไม่ประกอบด้วยอวิชชาแต่เนื่องอยู่ด้วยจิตประพัดสอนไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูขณะนี้ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูเหมือนที่เรานั่งอยู่ที่นี่กำลังลืมความเป็นตัวกูแต่ตาหูจมูกลิ้นกายยังสัมผัสรู้สึกได้เรไรร้องจักรจันร้องยังได้ยินแต่ไม่มีปรุงเป็นในตัวกูเป็นของกูเป็นยินดียินร้ายเป็นอะไรดูให้ดีว่าวิญญาณนี่มีเพียงเท่านี้ว่าวิญญาณประเภทไม่ประกอบด้วยอวิชชานะเป็นฝ่ายนิพพานว่าวิญญาณฝ่ายที่ประกอบด้วยอวิชชานั้นเป็นฝ่ายวัฏสงสาร แล้วทั้งสองอย่างนั้นที่แท้ไม่เป็นตัวกูของกูแต่คนที่ยังมีอุปาทานจะยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นตัวกูของกูใช้ความโง่ที่ไม่รู้จักนิพพานยึดนิพพานว่าเป็นตัวกูของกูก็มีนี่โง่ขนาดหนัก ไม่โง่ก็คือไม่ยึดอะไรว่าเป็นตัวกูว่าของกูนั่นขอให้เรียนพุทธศาสนาจากสิ่งนี้โดยตรงเถิดจะรู้จักพุทธศาสนายิ่งเรียนจากพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาจะรู้แต่วรรณคดีรู้ปริยัติรู้ภาษาอย่าเรียนจากพระไตรปิฎกเลยจงเรียนจากตัวความทุกข์จะรู้พุทธศาสนา ยิ่งเรียนพุทธศาสนาเหมือนพวกฝรั่งเรียนยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาอย่าเรียนพุทธศาสนาจากพุทธศาสนาเลยจงเรียนพุทธศาสนาจากตัวเองเรียนพุทธศาสนาจากตัวเองอย่าเรียนพุทธศาสนาจากพุทธศาสนาตัวเองในที่นี้หมายถึงที่ได้พูดมาแล้วว่าอะไรมันปรุงแต่งกันในใจอย่างไรเป็นไม่ใช่ตัวตนแต่โง่ว่าตัวตนอย่างไรเป็นวิญญาณสองชนิดอย่างไรนี่จงเรียนจากตัวเองถ้าจะรู้พุทธศาสนาที่อยากจะพูดต่อไปว่ายิ่งอยากเก่งในทางธรรมะแล้วยิ่งไม่ถูกตัวพุทธศาสนาท่านผู้ใดมีความปรารถนาต้องการว่าจะเป็นคนเก่งในทางธรรมทางศาสนานั่นแหละจะยิ่งไม่ถูกต้องกับตัวพุทธศาสนามันต้องการจะเก่งด้วยตัวกูของกูยกหูชูหางว่ามีความรู้ในทางธรรมมากหรือปฏิบัติธรรมะได้มากหรือมีธรรมะได้มากเป็นเรื่องลมๆแรงๆนั้นยิ่งอยากเก่งในทางธรรมยิ่งไม่ถูกตัวพุทธศาสนามันกลายเป็นตัวกูของกูไปหมดต้องมุ่งแต่จะดับทุกข์อย่างเดียวอย่ามุ่งเก่งในทางธรรมอย่ามุ่งเป็นครูบาอาจารย
์ภิกษุ
อาจารย์นิพพานาเสียสติเป็นบ้าเป็นบอทั่วไปหมดถ้ามันอยากเก่งในทางธรรมไม่มุ่งจะดับทุกข์แต่มุ่งแต่จะเป็นอาจารย์มุ่งจะเก่งในทางธรรมมันจึงไม่ถูกตัวพุทธศาสนามันไปถูกในของล่อของพยามารไปทั้งหมดทีนี้อันสุดท้ายก็อยากจะพูดว่ายึดมั่นถือมั่นในพุทธศาสนายิ่งไม่เป็นพุทธศาสนาใครยิ่งยึดมั่นถือมั่นในพุทธศาสนาแล้วจะยิ่งไม่ถูกตัวพุทธศาสนาแต่ตัวแท้ของพุทธศาสนาไม่มีทางจะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มีไว้สำหรับให้ยึดมั่นถือมั่นต้องยิ่งปล่อยวางยิ่งปล่อยยิ่งวางมันจะยิ่งเป็นตัวพุทธศาสนาขึ้นมาเองไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเนี่ยขอให้จ ำคำพูดชนิดนี้ไว้เพื่อกันลืมมันเป็นคำพูดที่ประหลาดเหมือนกับคำพูดวิกลจริตบ้าบ้าบอบอแต่มันเป็นความจริงยิ่งเรียนพระไตรปิฎกยิ่งไม่รู้พุทธศาสนาต้องยิ่งเรียนตัวความทุกข์ตัวความทุกข์โดยตรงจะยิ่งมันจะสอนพุทธศาสนาให้แต่ยิ่งเรียนพุทธศาสนายิ่งไม่รู้พุทธศาสนาเขาว่าบ้าเต็มทีแต่มาว่าจริงที่สุดนี่คือข้อที่ฝรั่งไม่เคยรู้จักพุทธศาสนาเพราะมันยิ่งเรียนพุทธศาสนา ยิ่งอยากเก่งในทางธรรมไอ้ความอยากเก่งนั่นน่ะยิ่งทำให้ไกลจากตัวพุทธศาสนายิ่งยึดมั่นถือมั่นพุทธศาสนาแล้วยิ่งไม่ถูกตัวพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาไม่เกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ประการใดนี่ขอท่านทั้งหลายเอาไปคิดไปนึกไปศึกษาดูเถอะว่าเรียนพุทธศาสนาอย่างไรจึงจะรู้พุทธศาสนาตามหัวข้อบรรยายของเราในวันนี้มันมีอยู่อย่างนี้ว่าเรียนพุทธศาสนาอย่างไรจึงจะรู้พุทธศาสนาแล้วก็แตกแขนงไปว่าท่านว่าเรียนมันหมายความว่าอย่างไรแล้วเรียนอะไรแล้วเรียนโดยวิธีใดแล้วก็เรียนจากอะไรแล้วก็เรียนที่ไหนตอบคำถามเหล่านี้ถูกไปหมดแล้วก็จะรู้ได้เองไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนว่าเรียนอย่างไรจึงจะรู้พุทธศาสนา นั่นก็อย่างที่ได้พูดมาเป็นวรรคเป็นเวรนี่ล้วนแต่แสดงให้เห็นอยู่แล้วทั้งนั้นว่าเรียนอย่างไรจึงจะรู้พุทธศาสนา นั่นขอยุติคำบรรยายพอที่สมควรแก่เวลาไหว้เพียงเท่านี้ก่อน